Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
BBC Global. Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturu. Bugün bu kadar oldu.
Amerika Avazı. Radyo.
E to'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik online eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Demak, bugungi dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib bugungi dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik online. Twitter yoki Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham o'z sharhlaringiz bilan bugungi dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Ozodlik radiosi deb qidiring bizni ijtimoiy tarmoqlardan. O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jismonan qanchalar sog'lom? 1-iyun xalqaro bolalarni asrash kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan bugungi suhbatimizda siz bilan birgalikda ana shu umumiy savolga javob izlaymiz.
Mustaqillik yillarida O'zbekistonda sog'lom va barkamol avlod voyaga yetgani haqidagi mamlakat prezidenti va rasmiylari bayonotiga qo'shilasizmi? Sizning bolalaringiz, qardosh yoxud qarindoshlaringiz prezident maqtanayotgan sog'lom va barkamol avlodga mansubmi? Oilangizdagi mustaqillik bolalari jismoniy salomatligini qanday ta'sirlaysiz? Ularning ruhiy hamda aqliy taraqqiyoti darajasinichi?
Yana qiziqtirayotgan savollardan ayrimlari davlat tomonidan boshqarilayotgan majburiy mehnat, oila va maktabdagi zo'ravonliklar bugungi bolalar salomatligiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Ota-onasi mehnat muhojiratiga ketib, hayoti bobo-buvilari qo'lida qolgan o'zbek bolalarining ruhiy, axloqiy ahvolini qanday tasvirlaysiz? Bugungi O'zbekiston bolalarining buyuk kelajak me'morlari bo'lishiga siz ishonasizmi? Bugun O'zbekiston bolalarining har tomonlama taraqqiy etishi uchun eng katta tahdid sizningcha nima?
Savollarimiz juda ko'p va javoblarni sizdan Ozod Skype va Ozodlik online Skype adresimizda olamiz degan umiddamiz. Dasturimizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglashingiz mumkin. Ushbu dasturimiz jonli efirda YouTube'da va Odnoklassniki sahifalarida ham bormoqda. Agar bugungi dasturni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, har doim, demak, dasturni tasmada zapis holatda eshitishingiz mumkin.
Demak, bugungi dasturimiz mehmonlari, umid qilamiz, hozir telefon aloqasi ishlab, bizni O'zbekiston qishloqlaridan birida xizmat qilayotgan pediatr vrach hamda O'zbekiston qishloq maktablarida yillardan beri ishlayotgan o'qituvchi mehmonimiz bilan bog'lanib, ularning bugungi qo'yilayotgan mavzu yuzasidagi kuzatishlarini tinglash va ularga savollar bilan murojaat qilish imkoniga ega bo'lamiz degan umiddamiz. Ayni paytda bu mavzu har birimizning oilamizga, har birimizning hayotimizga taalluqli bo'lgani bois, unda bevosita ishtirok etishingizni kutib qolamiz. Ozodlik online hamda Ozod Skype manzillari orqali jonli muloqotimizga qo'shiling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik online jonli muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib, bugungi muloqotimiz ishtirokchisiga aylanish uchun Ozodlik online hamda Ozod Skype Skype manzillaridan foydalaning. O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jismonan qanchalar sog'lom? Xabaringiz bor, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, qolaversa O'zbekistonning boshqa rasmiylari har yil mavrida kelganda O'zbekiston bolalarining sog' salomatliklari borasida juda tantanali bayonotlar qilishadi. Xususan, prezident Islom Karimovning o'tgan oyida bolalar sportini rivojlantirish xususida bo'lib o'tgan majlisda aytganlariga qaraganda, mustaqillik yillarida O'zbekistonda jahon sog'liqni saqlash standartlariga javob beradigan bolalar tarbiya topmoqda. Ularning ham aqliy, ham jismoniy taraqqiyot darajasi, demak, xalqaro andazalarga to'liq mos kelmoqda. Xuddi shuningdek, prezident ana shu nutqida keyingi yillar davomida o'zbek bolalarining ham bo'yi, ham vazni jihatdan yana o'sha xalqaro andazalar darajasida oshib borayotganini alohida ta'kidladi. Haqiqiy manzara qanday? Haqiqiy ahvol qanday? Buni har biringiz, bugungi suhbatimiz mehmonlari qolaversa, siz ishtirokchilarimiz yaxshi bilasiz. O'z atrofingizdagilar, qolaversa o'z oilangizdagi bolalaringiz salomatligi misolida bugun ana shu mavzu haqida gaplashmoqchimiz. Hozir tushunishimcha O'zbekiston bilan telefon aloqasi biroz muammo bo'lib turibdi. Alisher, mabodo agar dasturimizga birdaniga qo'shilish istagida bo'lganlar bo'lsa, ulardan boshlab turamiz. Zotan O'zbekiston bilan mobil telefon aloqasi juda og'ir bo'layapti shu kunlarda. Alisher,
demak, hozir ayni paytda birdan biz bilan gaplashadigan tinglovchilar yo'q va umid qilamiz, mana shu bugungi Ozodlik onlayn dasturiga qo'ygan savolimiz juda ko'pchilikni qiziqtirib qoladi. Demak, O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jisman qanchalik sog'lom? Shu o'rinda balkim bizga kelgan saytimizga yetib kelgan ba'zi sharhlar bilan tanishtiramiz. Ya'ni tinglovchilarimiz albattaki bu borada o'z fikrlarini bildirishgan va eng dastlabkilarini albatta o'zimizni demak internet saytimizga joylashtirganmiz. Mana keling ba'zilarini o'qiymiz. Bolalarni ruhan, jismoniy yoki aql tomonidan sog'lom bo'lishi bu ota-onasini genasiga ham bog'liq bo'lsa kerak, debdi Muqimjon ismli tinglovchimiz. Bilmadim yana, men ham maktablarda o'qiganimda, maktablarda ahamiyat bering. 2-3 oy paxta terardik, bahorda yaganaga chiqardik. Shanbaliklar, metallolom, makulatura to'plash hammasi bo'lgan. Yozda bekor qolsak, qo'shnilarni g'ishtini qo'yib berib 1-2 so'm ham ishlardik. Hozir 4 bolam bor. Kattalari Moskvada institut, universitetda yaxshi baholar bilan o'qishib yurishibdi. Kichkinalari ham yaxshi, baquvvat bolalar, ko'z tegmasin. Shunga bolalarni ota-onasi qanchalik sog'lom bo'lsa, bolalarni ham sog'lom bo'lib ulg'ayishadi. Ruhan tarbiya bo'lsa, nima ham derdik? Demak, mana shunaqa
Alisher yana bitta, demak, o'zini Almaz deb tanishtirgan sharhlovchimiz yozyapti. O'zbek bolalari boshqalar o'ylaganidan ko'ra ruhan, aqlan, jismonan sog'lom, mehnat insonni tarbiyalaydi degan gap bor. Yevropa, AQSh bolalarining 50% faqat otasi yoki onasi bilan, 40% esa ota-onasi bilan birgalikda, 10% yetimxonada tarbiya oladi deb yozibdilar. Bunday gaplarga biz o'sha Ozodlik onlaynning bugungi mavzuini belgilar ekanmiz. Prezident Islom Karimovning so'nggi 10 yilda bolalarimizning bo'yi, o'g'il bolalar bo'yi o'rtacha 3 santimetrga, qiz bolalar o'rtasida esa 2.9 santimetrga o'sgani aniqlandi. Aytish kerakki, bu ko'rsatkichlar shunchaki oddiy raqamlar emas. Ularning zamirida mustaqillik yillarida yurtimizda dunyoda hech kimdan kam bo'lmaydigan sog'lom va barkamol avlodni yetkazish borasida qilinayotgan qancha mehnatlarimiz, shu borada erishayotgan ulkan yutuqlarimiz mujassamidir, degan prezident Islom Karimov. Alisher, bugungi dasturimizga hozirlanish jarayonida mana shu O'zbekistondagi bolalar salomatligini, ularning haqiqiy ahvolini kuzatib kelayotgan bir qator xalqaro tashkilotlarga murojaat qildik. Ulardan biri markazi Londonda joylashgan anti-slavery, ya'ni qullikka qarshi kurash bilan shug'ullanuvchi tashkilot. Bu tashkilot yillardan beri O'zbekiston bolalarining ham ma'rif jihatdan, ham o'sha jismoniy sog'liq jihatdan xalqaro maydonda oqsab kelayotganidan bong uradi. Yillar davomida 2 millionga yaqin o'sha mehnat voyaga yetmagan bolalarning majburan davlat tomonidan mehnatga jalb qilinayotgani haqida kampaniyalar o'tkazib keladi. Mana hozirgina suhbatimiz arafasida biz mana shu tashkilotning asosiy tahlilchilaridan biri Joanna Evard James bilan O'zbekistondagi bolalarning haqiqiy salomatligi to'g'risida, xususan prezident hozirgina aytib o'tganimiz o'sha bayonotida qilgan raqamlar yuzasidan fikr olishga urindik. Marhamat qilib o'sha Joanna xonimning fikrlaridan ozgina quloq solsak.
It just seems to be very much counter the information that we receive from independent human rights defenders and human rights monitors within Uzbekistan.
Demak, qullikka qarshi kurash xalqaro guruhi tahlilchisi Joanna Evert Jamesning hozirgina bugungi suhbatimiz arafasida aytishicha, prezident Islom Karimovning O'zbekiston bolalari xalqaro andozalar, xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti andozalari bo'yicha o'sha taraqqiy qilgan davlat bolalari kabi sog'lom va barkamol degan gaplari haqiqiy reallikka to'g'ri kelmaydi. O'zbekistonda yiliga 2 millionga yaqin bola majburan qishloq xo'jalik mehnatiga jalb qilinmoqda. Bu mehnatga chiqmaganlarga nisbatan bo'layotgan bosim, ularning oilasiga bo'layotgan bosim esa ularning qanchalik ruhan og'ir ahvolda yashayotganidan dalolat beradi. Ayni paytda bolalar mana shu sovuq paxta dalalarida mehnat qilayotgan oqibatida o'z salomatligidan ayrilmoqda va bu salomatlikni tiklash uchun eng qizig'i davlat mas'uliyatini o'z zimmasiga olayotgani yo'q. Buning bor xarajatlari, buning bor demak zarari oilalar byudjetiga, oilalar zimmasiga to'g'ri kelmoqda, deya bayonot berdi Joanna Evert Jeyms xonim. Alisher, bugungi suhbatimiz davomida mana shu haqiqiy manzara qanday bo'lishini aniqlashga urinamiz. Ya'niki prezident aytmoqchi bir tarafdan barkamol, sog'lom, xalqaro o'sha andozalar darajasida taraqqiy qilayotgan bolalar, ikkinchi tarafdan esa o'sha o'rta asrlar qulligi darajasiga tashlangan bolalar manzarasidan qay biri haqiqiy reallik, mana shuni aniqlashga harakat qilamiz.
Demak, biz bilan aloqada hozir Abduraim aka, Zamira aka.
Biz bilan demak suhbatda O'zbekiston o'sha qishloq vrachlik punktlaridan birida uzoq yillardan beri pediatr vrach bo'lib ishlayotgan hamkasbimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nihoyat O'zbekiston bilan mobil aloqasi hozircha ishlab turibdi. Demak, sizdan so'ramoqchi bo'lganimiz, mana hozirgina aytganimiz gapga siz qanday munosabat bildirasiz? Siz zotan kuniga o'nlab o'sha qishloq sharoitida yashaydigan bolalar salomatligi bilan bevosita ishlaysiz, ularni tekshirasiz. Mana shu o'z kuzatishlaringizdan kelib chiqib, o'z atrofingizdagi reallikdan kelib chiqib, bugungi o'zbek bolalarining sog'lig'ini, ham aqliy, ham jismoniy, ham ruhiy sog'lig'ini siz bir vrach, pediatr sifatida qanday baholaysiz? Marhamat.
Endi qishloq joylarida sog'liqni saqlash tizimida davlat tomonidan juda katta ishlar qilishga nima qilingan?
Rejalangan.
Lekin, rejalangan. Lekin bularni qilish juda qiyin kechayapti-da. Birinchi, xalqimiz bir ma'naviyati bunga tayyor emas. Nafaqat xalqimiz, o'sha tibbiyot xodimlarimizning 70-80% tayyor emas bunga.
Nima deganingiz, u tayyor emas deganingiz?
Mana bizlar malaka oshirgani borgan paytimiz, malaka oshirishdagi domlalar juda yaxshi fikrlarda aytib, sog'liqni saqlash tizimida, ayniqsa bolalarga ko'rsatiladigan sog'liqni saqlash tizimida
demak,
juda yaxshi fikrlarda bizga o'rgatgan, lekin qishloq joyida xalq buni tushunmaydi.
Nima deganingiz, tushunmaydi? Masalan, tizim yo'qmi yo nimani nazarda tutyapsiz?
Xalqimiz bolaga ittifoqdorida bolasiga inyeksiya qilinmasa, demak u ixlos qilmaydi, bolani qarqilyapti deydi. Masalan, oddiy keladi shamollash bilan, oddiygina protsedura bilan ko'proq suyuqlik ichish yoki isitman tushiradigan oddiygina bitta parashok yoki bir tabletkani yoki sirop ichish bilan tuzalib ketadigan kasallik. Lekin nima uchun ukol qilmayapsiz, nima uchun osmakol qilmayapsiz degan xalqni miyasi shunga shunday singib ketgan. Tibbiyot xodimlarimizning 3%ga ana shu narsa singib ketgan.
Mana shu sizga
20-25% nima?
Uzr, mana sizga murojaat qiladigan o'sha ota-onalar
kelgan borgan paytimiz bir xil professorlar aytadiki, aptekalardan sotiladigan dorilar deydi 90%, 99% xatim aholiga mutlaqo kerak emas. O'sha dori-darmonlarsiz ham oddiy kasallar tuzalib ketishi mumkin deydi. Mana shu zamonda juda muammo kuchlidir bizlarda.
Yo, eshityapsizmi mani? Masalan, sizga murojaat qiladigan, bolalarni, qishloq bolalarini eng ko'p o'sha salomatligiga tahdid bo'layotgan kasalliklar yo sharoit nima?
Endi opa, bundan 7-8 yilga nisbatan bolalarning sog'ligi ancha yaxshi. Ularda tang ruhi bir vaqtlar bu 7-8 yillarda sarg'ayib ketgandi. Kamxonlik juda kuchli edi. Juda katta-katta ommaviy nimalar o'tkazildi, ferranat qonni ko'paytiruvchi terapeutik dorilar tarqatilib, bolalarning sog'ligi ancha tiklandi. Lekin yomon tomoni, ularning ko'pchiligini ota-onalari Rossiyaga ketib qolgan, Koreyaga ketib qolgan, ular ota-onasining yo'liga qarab ko'zi intiq bo'lib turibdi-da. O'zini palemil ommaviy emlash o'tkazdik 5 yoshgacha bo'lgan bolalarni. Bitta qo'shnisini, bitta ayol 4-5 ta qo'shnisini bolasini olib kelyapti. nima o'zini ota-onasi olib kelmadi desak, ota-onalari deydi Rossiyaga ketgan yoki onasi paxtaga tushib ketgan, bolalarni qator qilib ergashtirib kelyaptida. Oddiy polimer vaksinasini ommaviy emlash bo'ldi buni.
Abdulla aka,
shunda ko'rdimki, demak, o'sha paxtani ota-onalari yo'liga intib o'tiribdilar ular.
Tushunarli. Abdulla aka, bir savol bermoqchi edim. Siz pediatrsiz. Mana prezident Karimov aytayaptiki, bolalar bo'yi 3-4 santimetrga baland bo'lib ketdimi, Zamirapa? Shunaqami?
O'g'il bolalar keyingi 10 yil ichida o'rtacha bo'yi 3 santimetrga o'sibdi, qizlarniki 2.9 santimetrga. Shuni kuzatyapsizmi?
O'lchab ko'rdingizmi? Siz misol shunaqa bir balandroq kelyaptimi hozirgi bolalar?
Kelayotgan bo'lsa, buning sababi nimada?
Yaxshi, eshitmadim gaplaringizni.
Hozir mana keyingi 10 yil ichida prezident aytishiga qaraganda O'zbekiston bolalarining
bo'yi
o'sibdimi 3 santimetrga?
Bir tomonga o'zgarish. Bolalar o'limi. Masalan, 1 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi. Men ishlayotgan joyda bundan 10 yil ilgari 15 tala, 14 tala bola o'lgan. Tug'ilish o'sha. Masalan, 170-180 ta ayol homilador ayollar tuqqan. O'shalardan 16-16 chaqaloq o'lgan. Ana shu o'lim oxirgi 4 yil ichida men ishlayotgan aynan shu joyda o'lim nolga tushdi. Buni sababi ham bolaga ushavskiy vrachini i atrofdagi muhitda ta'sir bor.
Endi Abdulla aka, bo'yi o'sish masalasida.
Masalan, yarim jarapanjashi isman tushiradigan allergin dimdor qilavergan. Mana shunga men yo'l qo'ymayman. Mutlaqo hamkorlarga aytamanki, 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga mutlaqo qo'lingni tegirma. Ular oddiy sirop bilan oddiy suvli delarman tuzalib ketadigan yoki oddiy bir svicha bilan ismat tushadigan kasallar. Ularga umuman igna tiqishni hojati yo'q. Osmonga quyishni hojati yo'q. Lekin oramizda hali ham bolaga ikon qilmasam qil bermaydi degan kayfiyatda osmonlar qilib bolalarni izillatib markaziy nerv sistemasini jarohatlab yurgan tibbiyot xodimlarimiz, oddiy vrachlarimiz bor.
Abdulla aka, endi bolalarni salomatligi bu faqatgina jismoniy emas, to'g'rimi? Masalan, u faqatgina qaysidir kasallik yoki chalingan chalinmaslik emas. O'sha yashash sharoiti, iqtisodiy, ijtimoiy sharoiti, uni nima yeb, nima ichayotgani, qanaqa jismoniy mehnat yoki qanaqa jismoniy harakat bilan shug'ullanayotgani, siz aytgandek ota-onasini o'sha e'tibori yetarlimi, yetarli emasligi, ya'ni ruhiy, psixologik taraflari. Mana shu umumiy bir manzaraga bir kengroq, kattaroq tashlasangiz, bugungi o'zbek bolasi 10 yil oldingidan sog'lomroqmi?
Yeb ichishi oldingiga nisbatan virus tomonga o'zgargan. Ularda
nimaning hisobiga? Ota-onasi Rossiyaga ketgan deyapsiz.
Nisbatan o'zgargan.
O'sha Rossiyadan pul yuboryaptimi ota-onasi uni yeb ichishiga? Nimaning hisobiga yaxshilangan?
Endi yeb ichishini yaxshilanishiga menimcha ko'pincha 50% aholi bolaga 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan jismoniy mehnatkorlar ko'pchiligi 50% aholi Rossiyaga ketib qolgan, o'shada mamlakatlar. O'shada qachon telefon bo'ladi, qachon pul yuboriladi, o'sha pulni kutib, o'shani yaxshi yerishyapti. Aholi yomon emas.
Xo'p, demak bu yeb ichishini, mana yeb ichishini iqtisodiy ozgina bo'lsa ham yaxshilanishini haligi qorong'i tarafi bor. Ota-onani o'zi yo'q, uni mehri yo'q, uni e'tibori yo'q. Uni masalan
o'sha bola mehriga muhtoj.
Buni o'sha ruhiy salomatligi deb olishimiz sababi.
Masalan, otasini mehriga muhtoj, onasi ketgan bo'lsa, onasi mehriga muhtoj. Bolaga tarbiya yaxshi emas oilada.
Buni masalan psixologik salomatligi bolani ruhiy salomatligiga qanchalik ta'siri? Bir tarafdan yaxshi deyapsiz, mana qorni to'qroq bo'ldi, yaxshiroq yeyapti deyapsiz. Lekin ikkinchi tarafi uni aks tarafi.
Iqtisodiy tomondan yaxshi tomonga o'zgargan, lekin ma'naviyati, bolaga ta'lim tarbiya bu tomondan orqada.
Abdulla aka, hozircha agar telefon aloqasi uzilib qolmasdan oldin yana bitta savolni aytmoqchi edim. Mana qarang, oddiy ko'zingizga bugun siz oldingizga keladigan 10 yoshar bola, bundan 10 yil oldin kelayotgan 10 yoshar boladan nimasi bilan farq qiladi? Bo'yi, vazni, o'sha og'riyotgan kasalliklari, umumiy masalan, manzarasi.
Jismoniy tomondan bundan 10 yilgiga nisbatan hech qanday o'zgarish yo'q derdi.
Bo'yi o'smadimi? Vazni og'irlashmadimi? Ko'rinishi
yo'q. Yo'q. Hozir masalan shunday nimaga ketyapti, siyosat ketyapti bizlarda. Doimiy sport bilan shug'ullanishi bolalar degan gap bo'lyapti. Endi maktabda bolaga sport bilan shug'ullantiradigan trener bo'lmasa, maktabda sport zali bo'lmasa, u ko'proq jismoniy mehnat bilan shug'ullansa, maktabda oddiygina masalan bolani vaznini o'lchab ko'radigan tarozi bo'lmasa, bo'yini o'lchab ko'radigan rastamer bo'lmasa, uni jismoniy nimasini nazorat qilish nihoyatda qiyin. Lekin o'shani doimiy sport bilan shug'ullanuvchi bolalarda tushunchaga bo'yini, vaznini ko'rsatasan degan hisobot talab qiladi ular.
Ha, yana bu hisobotda o'sha balandroq qilib, vaznoqroq qilib ko'rsatish ham so'ralsa kerak endi. Bu boshqa jihati. Abdulla aka, yana bitta savol. Mana shu qishloq joylarida.
Men hatto o'zimga ta'rifli maktab direktorlaridan, maktab bor eksport fikrlardan o'qituvchilardan maktab trenerlarimiz yo'q, maktab sportchilarimiz yo'q, doimiy sportdan shug'ullanuvchi bolalarimiz yo'q degan ma'lumotni bor berganman.
Va yana bitta oxirgi savol. Mana shu qishloq joylarida qishloq bolalarini yilning aksar oylarini dalada o'tkazishi, o'sha yaganadan tortib g'o'zapoya yig'ishgacha bo'lgan jarayonlarda qatnashishi, issiq-u sovuqda dalada ishlashi, hech qanaqa himoyasiz, hech qanaqa bir tibbiy bir nima deydi, himoyasiz ishlashi ularni salomatligiga qanday ta'sir qilyapti?
Endi o'tgan paxta yig'im-terim kompaniyasi prezident qaror chiqardi. Paxta yig'im termada paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanmasin deb. Lekin mahalliy rahbarlar, mahalliy fermerlar bu yerdagi to'sqinliklar. Chunki ular ishlaydigan asosiy ishchi kuchi o'sha yosh bolalar.
Bepul ishchi kuchi.
Paxta yig'im termada ham, paxtaning yaganasida ham, boshqasida ham shu bolalarni qiziqtirib, senga g'urur qo'ya beraman, senga pul beraman degan nimalar ularni shu nimaga undaydi.
Abdulla aka, alo, eshityapsizmi? Demak, ha, rahmat, agar telefon aloqasi imkoniyat bersa, biz bilan suhbatda qoling. Bu Ozodlik onlayn. O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jisman qanchalar sog'lom degan savolga javob izlayapmiz. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu suhbatimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Zotan bu boradagi sizning o'z oilangizdagi kuzatishlaringiz, o'z oilangizdagi vaziyatni hikoya qilishingiz, u haqdagi kuzatishlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz bugungi mavzuni yoritishda juda muhim. Ozodlik onlayn bu. Ozodlik onlayn, O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jismonan qanchalar sog'lom degan savolga javob izlayapmiz. Alisher, marhamat qilib endi Skype'ga bo'layotgan qo'ng'iroqlarga javob berishga o'tsak.
Zotan mana anchadan beri kutib qoldi Dilshodbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat, Dilshodbek. Siz yoshingiz nechida? O'zingiz bolamisiz yo bolalar otasimisiz yo qanaqa ahvolingiz?
Yoshingizmi? Hali shoshilmadik.
Hali yoshsiz. Necha yoshdasiz?
Bu yil yaqinda 20 yoshga to'ldim.
Ha, yaxshi, o'sha Islom Karimov yaxshi ko'rib ishlatadigan mustaqillik bolalaridan biri ekansiz. Mana shu mustaqillik davrida katta bo'libsiz, boshqa qilibsiz. O'z sog'lig'ingizdan gapirsangiz, masalan, o'zingizni sog'lom va barkamol avlodga mansub bir yigit deb bilasizmi?
Ha, Xudoga shukr. Hamma tanim, badanim, hamma joyim sog', aqlan, ma'naviy.
Hozir qayerdasiz? Hozir qayerdasiz?
Men hozir chet elda o'qiyman.
Ha, o'qiysiz, talabasiz.
Ha, talabaman.
Aha. Demak, mana shu hamma tomondan o'zingizni o'sha barkamol, sog'lom avlodga mansub deb bilasiz. To'g'rimi?
Ha.
Aha, bu kimni mehnati? Bu davlatni himoyasi tufaylimi yo oilangizdagi bir alohida bir bolalarga nisbatan e'tiborli namunasimi, misolligisi, natijasimi, umumiyatla bir jamiyatni mahsulimi bu? Qanday deb baholaysiz? Masalan, o'zingizni shu barkamol va sog'lom avlodga mansubligingiz.
Hozir bundan oldin hozir kimdir tanishtirdilar o'zlarini, keyin
baxtli
tarafiga o'tib ketib qoldilar. O'sha paxta tarafdan agar kelishib aytadigan bo'lsam, o'sha maktabda 9 yillik mobaynida 9-yil sinfda o'qiyotgan paytimda o'sha paxtaga borganmiz, biz ham Xudoga shukr, lekin yomon bo'lmagan.
Siz viloyat qaysi viloyatdansiz?
Zangiota tumanidan.
Zangiotadan. Demak, maktabdan o'quvchilarni olib chiqishgan paxtaga.
Ha, o'sha paytdan bo'lardi. Bizadan undan oldin 10-11 sinfdan olib chiqilardi, keyin 10-11 sistemalar yopilib ketgani uchun 9 sinf maktab bolalarini olib chiqishga majbur bo'lish.
Mana shu maktab o'rniga, ilm olish o'rniga, paxta dalasiga chiqish sizning salomatligingizga, o'sha ilm olish darajangizga qanaqa ta'sir qildi?
Xudoga shukr, lekin sog'lom tarafdan men siqilganim yo'q, nima immunitetim kuchli sababi unaqa ko'p kasal bo'lib qolmasdim, lekin ko'pchilik bolalar kasal bo'lib qolishardi o'sha paxtaga chiqishayotgan paytida, chunki ertalab vaqtli soat 5:30 turib 6:30 choy poy ichib, shan yuz qo'lni yuvib kelib, to o'sha linika deylar o'sha paytda turib, to saf tortib hamma ketgunigacha 6:30 bo'lardi. Keyin o'sha ertalabki vaqtdan to kechki payt 6:00 hamma paxta tergan 12 soat kechib ketishardi.
Mana shu narsa sizni umumiy taraqqiyotingizga qanaqa ta'sir qildi? Bugun shu orqaga qarab, mana bugun chet elda o'qiyotgan ekansiz. Demak, boshqa dunyodagi o'sha taraqqiy qilgan davlatlardagi tengdoshlaringiz qanaqa maktabga borgani, qanaqa o'qiganini ko'rib turibsiz. Shu jarayonga qanaqa baho beryapsiz? Shu to'g'ri ishmi shu bolalarni mana shunaqangi sahardan qoshqoraygunga qadar ishlatish?
Menimcha bu borada bu narsa yaxshi deb ham aytolmayman, chunki hamma bari ilm ta'lim izlayotgan payti bo'ladi, chunki yoshligidan hamma nima miyasi bilimga chanqoq bo'lgan payti bo'ladi, o'sha nima etilsa o'shani o'zlashtiradigan payti bo'ladi. Menimcha u paytda paxtaga olib chiqilib ishlatish ancha yaxshi emas deb o'ylayman.
Mana sizga yana bitta oxirgi savol. Agar siz bolalarga nisbatan davlat siyosatini belgilaydigan bo'lsangiz, siz bolalarni eng birinchi navbatda qaysi tahdiddan saqlagan bo'lardingiz? Ularni o'sha iqtisodiy, ijtimoiy himoyasi bilan shug'ullanarmidingiz? Ularga o'sha ko'proq ma'rifat berish bilan shug'ullanarmidingiz? Nima qilgan bo'lardingiz? Bolalarni o'sha har tomonlama barkamol bo'lib rivojlanishi uchun nimadan himoya qilgan bo'lardingiz bolalarni?
Bolalarni birinchi jihatdan sog'lom turmush haqida birinchi navbatda oborilgan siyosat oborgan bo'lardim, chunki hamma narsa birinchi sog'lomchilikdan boshlanadi, chunki sog'lom bo'lmagan odam keyinchalik ham o'qolmasligi mumkin.
Sog'lomda sog'lom aql degan eski naql bor-a?
Ha, o'shanga moslashtirib aytdim.
Demak, bolalarni o'sha jismoniy salomatligiga ko'proq e'tibor qaratgan bo'lardingiz. Rahmat sizga, mana shunaqa suhbatlarimizda ishtirok etib turing, Alisher. Navbatdagi suhbatdoshlarimizga.
Navbatdagi suhbatdoshimiz ayni paytda bizning texnik muammolarimizga ishora qilyapti, Barlos degan yigit. Demak, aytishlaricha hozir YouTube'da bizni o'zimiz bor ekanmiz, ovozimiz yo'q ekan. Kulguli holat. Lekin bu qanaqadir YouTube bilan bog'liq menimcha muammo, chunki bizdan
sahifamizda-chi?
Bizda hammasi yaxshi joyda ketyapti. Menimcha sahifamiz o'zidan eshitsalar, agar kimdir bizni, demak, hozir ovozimizni eshitmoqchi bo'lsa, hozir efirda degan tugmacha bor, chap o'ng tomonda, saytimizni chap o'ng tomonda qora katakni ichida yozilgan hozir efirda degan tugmachani bosishingizni so'raymiz va o'sha yerda, demak, hozir bizni ovozimizni ham eshitsangiz bo'ladi. Hozircha faqat chehramizni ko'rishingiz mumkin. Barlos, lekin baribir bugungi mavzumizga baribir siz e'tiboringizni tortmoqchimiz. Agar
gapi yo'q, lekin
yoshingiz nechida, Barlos?
35 da yoshman.
Farzandlaringiz bormi?
Ha, 2 ta farzandimiz bor.
O'zbekistondami, tashqaridami?
O'sha o'zimiz vatanimizdan.
Vataningizda kim qarayapti ularga?
Qarindoshlar, kim qaraydi boshqa?
Mana demak, siz ham o'sha iqtisodiy imkonlar izlab xorijga chiqib, farzandlar tarbiyasini boshqalarga qoldirgan ota-onalardan birisiz. Mana shu bugungi o'zingizni, bolalaringizni ham jismoniy, ham ruhiy salomatligini qanday baholaysiz? Umuman sizda qanaqa bir baholash imkoningiz qanaqa, uzoqdan turib, marhamat.
Baholash tomonida odamni o'ziga bog'liqda. Men misol uchun o'zim ham hayotga paxtaga chiqmaganman, chiqmayman ham. Men kerak ham emas o'sha narsa. Lekin shu masala bo'yicha bir narsani aytmoqchiman. Mana bu ustom bo'lardi. Shuni bir yaxshi bir sportsmen bir o'g'li bo'lardi. Men u bolani ham o'zim yaxshi ko'rardim. Shu baquvat, mana bu bola aytdi, immunitetim baquvat dedi. U boladan ham ko'ra baquvat bo'laydi. Shu bir 3 yil oldin shu bir nimada o'qirdi, kollejda o'qirdi. Bordi, suv ichib zararlanib shu bola o'ldi, o'tdi olamdan-da. Ko'p men bunaqa voqealarni ko'p kuzatgan. Paxta buronlar, paxta terishi bo'ladi, atrablarina bo'ladi. Shu bir kun ustomniga borsam, uyiga taza ekan, menda hech xabarim yo'q. Ansam dedi, o'g'limni bo'y berib qo'ydi. Endi dedi, chempion bo'laman turgan paytda paxta olib ketishdi dedi. Mana kasal bo'lib qoldi, mana suv ichib atrablarina bo'lib o'ldi, yig'lab o'tgan ekan-da ustomiz.
Endi sizning bolalaringiz necha yoshda?
Bizdagi hali yoshlar, 3 yoshlar, 4 yoshlarlik bolalar.
Xo'p, ular hali ularni hali paxtaga olib chiqish taqdidi yo'q, lekin ularni masalan siz sog'lom qilib tarbiyalash uchun ota sifatida nima qilyapsiz? Nima siz uchun eng muhim masalan vazifa, prioritet? Ularga pul yuborib o'sha yeydigan ovqatidan xabar olib turish.
Birovdan qarchilik qilmaymiz-da, birovdan kam qilmasdan ish qilib ishlab kiyintiramiz, yaxshi kiyintiramiz, yaxshi kiyintiramiz, o'qitamiz. Lekin men paxta terishni o'qitayotganim, hayotga terdirmayman paxtani.
Xo'p, ertaga olib chiqaman desa nima qilasiz?
Olib chiqmaydi, nima bo'lib chiqadi? Men olib chiqishga qo'ymayman endi.
Endi ularning ruhiy salomatligi, mana bizning vrachimiz, pediatr vrachimiz aytdilarki, bolalar mehrga zor bo'lib o'syapti. Ularning qorni 10 yildagidan oldingidan ko'ra to'qroq bugun, balki yaxshiroq ovqatlanyapti, rangi balki yaxshiroqdir, lekin ruhi siniq o'syapti, deyapti.
Ya, ruhi nimaga sabab? Pastani gaplashib turamiz, yosh bo'lsa ham, endi o'g'lini nima qiladi hali? Tushunadi, endi o'zgina edi. Yosh kattalik payti o'z aql olmaydi-ku uncha-muncha. Ungacha vaziyat o'zgarishi mumkin o'zimizda.
O'zgarmasa-chi?
O'zgaradi, bo'ldi-da, endi hamma narsani chegarasi bor. Bu dunyoga ham Amir Temur ham qo'lini ochib ketgan tobutida bunday qilib ochiq qo'li bilan ketib dunyoni olgan bilan.
Demak, shunaqa.
Hamma ham dunyoni olib ketmaydi-ku. Hamma ham qaraydi, qartadi.
Demak, shunaqa orzuda, shunaqa umidda yashab yuribsiz bolalaringizdan uzoqda.
Ha, orzu umidda emas, Zapajon. Bu bo'ladigan gap bu. Hamma narsada bo'lgan. Mana Yugoslaviyani qo'shdim, tarixini o'zingiz yaxshi bilasiz, mendan yaxshi. O'ylab ey, nima sud qilishgan o'shalarni ham. O'sha ham xotini chiqib, soldatlar o'tish payti olib chiqqan payti ham aytganki, masalan, onalaringiz man degan payt soldat aytganki, mana onam tuqqan, onam bo'ladi. Sen qachondan bizaga ona bo'ling degan tarixing nimalar bor? Yaqinda bo'lgan voqealarda uni ham.
Xo'p, demak, siz o'z bolalaringiz bugun sog'lom o'syapti degan ishonchdasiz-a? Sizdan ko'ra sog'lomroq.
Mandan ko'ra-ku, men endi boqsam sog'lom bo'ladi-da, uni davlat boqib qo'ygani yo'q-ku, men boqiyurman, o'zim sog'ligim yo'qadi. Mandan ko'ra sog'lom lekin.
Ana, mana shu. Ya'ni, demakki, ota-onalar o'zini qurbon qilib hisobidan bolalarini sog'lomroq qilishyapti, lekin bundagi hukumat, davlat roli haqida kam gapirilyapti.
Alisher, mana shu Ozbarlos juda bir ayanchli voqeani aytib berdilar, o'sha suvdan zaharlanib bo'lgan o'sha sportsmen yigit fojiasini. Biz bilan suhbatlardan birida mana shu O'zbekistondagi litseylardan birini o'quvchisi mana shu 2 milliondan oshiq bola jalb etiladigan mana shu majburiy mehnat davomidagi sharoitlar, ovqatlanish, o'sha suv, siz aytgandek o'sha sportsmen bolani o'limiga sabab bo'lgan zaharli suv haqida gapirib bergan edi. Biroz uzunroq bo'lsa ham mana shunga quloq solishga bir manimcha ehtiyoj bor. Juda bir o'sha 2 million bolani yashash sharoitini bir go'zal qilib tarbiyalab, tasvirlab bergan Alisher.
Ovqatlari ham bir juda yaxshi emas, makaron kam solingan, ko'p qismi suv. Kechki ovqatiga endi o'zining mastavasini beradi, uni ichidan ham tosh chiqadi. Har qoshiqda tosh bor va yegandek bo'lmaydi-da odam. Go'shti bor, endi ularni domlalarga nima qilib beradi-da? O'quvchilarga ustidan 2 cho'mik sov beradi, bulkanonning 3dan 1 qismini beradi-da, ovqatlan bo'lgandan dalaga haydadi ularni. Dalaga borib keyin yana teramiz. Qiynalib baribir abetdan keyin paxta barakasiroq bo'ladi. Bir kunda 30-35 kilo, nari borsa 40 kilo terdim. Shundan endi 25 kilosini ovqatga ketkazib chiqarib tashlabdi. Bu ovqati ham 1.5 milli emasda. Xullas, biz mollar kesiga yuvinmiz. Kanal suvini ichadi. O'shanga yuvinadi yana. Bo'lsa biz ko'rganimiz shuki, bemalol kanaldan paqir-paqir suv olib, samovarga solib qaynatyapti-da. U ertalab yarim kurishga choy beradi. Odamni ko'ngli tortmaydi uni. Ertalab yarim kurishga choy beradi, o'sha yaxshilab qarasangiz, uni ichida o'sha suvni ko'rinib turadi-da, qalqib turadi. Yo'q, o'sha kanalda tami kelib turadi, hozir. Uzoq bilan 5 ta turg'izardi. Birinchi borgan kunimiz 4 da turg'izdi, 4-4.5 da turg'izatdi. Soat 1 soat o'tmasdan o'zi dalaga chiqamiz-da, kechqurun 8:30-9 da qaytib kelamiz. Haqiqatan ham lekin ertalab vaqtli kun chiqmasidan turg'izib, kun botib, qop qorong'i sovuq tushgandan keyin piyoda qaytardik-da. U ham Chepangacha ham 2-3 km bor. Juda uzoq bo'ladi o'baran. Biz kunduzi tergan paxtamiz bor-ku, 3-4 kilosga bo'ladi. Uni xlop punktga olib borib to'kadi. U bir kunlik reja bajarilmayotgani uchun bizdan oldin borgan hasharchilar terib qo'ygan 10 tonna paxta bor edi. O'shani bizga kechasi orttirardi-da, soat 1 da turg'izardi, 12 da turg'izib 1.5 soat, 2 soat qo'lda paxta ortardik, kelasikalarga kechasi. Keyin o'shani yana xlop punktga olib borib bir kunlik nimani to'ldirib kelardi-da, pulni tiqardi, boshqa qilib. Xullas, biz de kıynalgan şundaki biz yakış okulalması dedi. Çünkü yani okuladık diken de sırası şu 12 yarın birilere turguzup pahtı orttırardı. 10 tonla pahtı. Bir üç keçe turdum ben. Üç keçe. Hiç kandaya bir payşaha yok, nima yok. Kolda işlep orttik de. Kolda şilalar açıp tavuk onun üstüde keçesi. Yani cüda kıynaldık kullar. Çünkü bu firmeleri biz yani mertkorların örneğe bizge orttırdı da uşağını. Yani. Eğer firmerden pul olaydıken olsa, uşerde pul tarikatıydıken domunla olaydı da pulu. Biz şimdiki pahta orta uçu vazifasını bacardık da keçesiydi. Yükünge, biz şimdiki işlet ettik de. Ve uşa şikap buladı da, sen ne kent yerdeyin diken maksatta, ulan önce cazı sıfatı da, ulan yani ancumanı kıldırardı. Armiyada konu koydu bu içe, bir itke, bir itke de turuş gerekiyor. Bir deydi ancumanlığa ilgilette, rasa kop duralı, itke deydi, yana kurtaralı, yana bir deydi. Şu 15 minit, 20 minit ancumanlığa kalıp, şu okuçunu izletti de, domlarla kıladı. Yerdeki kupra okuyordu da maksat. Okur bir küllede ancumanlığa kalıştı boşladı, öngece fakat urardı. Ukrayna'dan, kendin korar kısmıdan, şu nazara, dalada nazara kıladı yani domlarla da. Hobe tarozda turadigan taroz bom bormi, guruchchik bormi? Endi qizlarni hobe shipo atroflariga suv sepdiradi. Yana eng tuproqli joylarga rasa qizlarni ham o'sha sovuq suvga tushirib, hobe baribir kanalga sovuq suvga tushib suv olish kerak faqir bilan. Changimasini ko'p qismga tuproqli joylarga suv sepdiradi, qiynaydi. Suv sepdirib qiynaydi ular. 98% kasal grip. Hatta domlalar o'zi bir kun bir kundan yotib davolandi. Endi shu darajaga yetdi-da bu kasallik. Hamma grip bo'lgan. Grip bo'lsa ham faqat ter deydi. Teraver deydi. Yetalsang yotib olmaydi deydi. Bitta dori beradi, u ham ta'sir qilmaydi. Keyin shifonda hasharchilardan ikkitasi og'ir betob bo'lib yotib qolib, oxir direktor keyin kasalxonaga olib ketdi uni. Bir kuni biz direktor kelib, bizni ham maqtaydimizcha bizni urishib ketdi qayta. Ular hamma sharoitlari ham bor, dorini olib kelganmiz, hamma oziq-ovqatlarini olib kelyapmiz. Nima termasanlar normani deb, bizni olmish kelar terasanlar deb urishib ketdi-da. Birinchi kuni joy etmaguncha bizni birinchi kurslar orasiga tiqib qo'yishdi. Xullas juda yomon sharoit bor-da yerda. Yani birlarni orasida yotdik, endi shu darajada tiqilinchki, hamma o'quvchilar bir yon bo'lib yotibdi-da. Ertalabgacha bir yon bo'lib yotadi. Shol topga shol bilan yozib nima qiladi, bo'lmasa o'zini ko'rpachasini solib yotaveradi tovuqda. Tovuq ketadi shu pancha ham. Uyda ko'rpacha olib boradi-ku ular. O'sha ko'rpachasini beton ustiga solib yotaveradi-da. O'ranib. Uni ustiga bitta joyga ikkitadan o'quvchi yotibdi-da. Mana shuni alam qiladi odamga. Yaxshi uxlolmaydi ular. O'zi kichkina vagondan sal kattaroq u. Iniga vagonda chidaydi joy 25 kishi bo'lib yotdik o'sha yerda. Bir yon bo'lib yotardik-da.
Alisher bu 15 yaşar yigitni hikoyasidan nima tushundingiz? Mana nazarimda o'sha 2-chi jahon urushi yillarida nemis
konsentratsiyalaridagi
vaziyatni aynan o'sha kinolardagi
manzarasiga keltiramiz. To'g'risini aytayin, bu bola gapirayotgan paytda u informatsiya bir quloqimdan kirib turibdi, lekin boshqa ko'zimdan boshqa informatsiyani olyapman. Mana O'zA axborot agentligini mana shu kunlari berayotgan xabarlarga nazar solsangiz, biz buyuk davlat farzandlarimiz bolalar va kattalar kelajakni birga quramiz. Bolalarga baxt ulashib, eng baxtli kun, eng yorug' bayram.
Televizionni ochsangiz raqsga tushayotgan
bolalar uchun yangi televiziya ochildi. Mana bular hammasi yoki mana yangi tadbir, sen yolg'iz emassan, yangi demak bolalar uchun tadbirlar. Balkim biz boshqa planetada yashayotgandirmiz, balkim biz xato qilayotgandirmiz, balkim rostdan ham O'zbekistonda bolalarga barcha
sharoitlar
yaratib
berilgan. Lekin bu bolachi, bu bolani managina
oxirgi, bu bolalar boshqa planetada, ular O'zbekistonda emas.
Paxta mavsumi davomida
kundalik paxtazor degan planetada.
Bu 2 millionga yaqin, mana shu planetada 2 millionga yaqin bola har yili yashaydi va har yili o'z yog'ida mana shunday qovuriladi va bu sharoit hozir tasvirlangan sharoitni bir tasavvur qilib ko'ring, hamma faqat bir tomonda birgalikda.
Albatta. Menimcha bularni
yeydigan ovqati zaharli, suvi zaharli. Mana balki bugungi suhbatimizda shunaqa sharoitlarda balki yaxshi bilgan yoki siz aytgan boshqa planetaga mansub
Musoxon degan tinglovchi biz bilan aloqada. Musoxon?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nima deysiz? Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum. Siz qaysi planetaga mansubsiz?
Ba'zi gaplar hozir o'zim tasavvur qilyapman. Nimaga? Chunki men ham paxtaga borganman, ko'rganman, xuddi shu sharoitda ko'rganman, lekin men ko'rgan sharoitda vagon bo'lmagan.
Yo'q, vagonga o'xshatdi. Vagon demadi, vagonga
o'xshatishdimi? Bizda shipping bo'lgan, derazalarni o'zimiz salafam bilan qo'qqanmiz. O'sha aytishganda ariq basseyni bir nimaga nimasin bo'ladi, o'raga suv to'ldirib qo'yardi, uchdan suol ichilardi. Bu bor narsa, bu biz ham shahli planetadan
aytganmiz. Va bu sizni nazaringizda normalmi shu?
Yo'q, qanday normal bo'lishi mumkin bu?
O'sha paytda o'sha sharoitda yashab turib biron bir e'tiroz bildirishga urinish bo'lganmi bolalarda?
Bo'lgan, bo'lgani nimasin, o'qishdan haydalasan, mana shu narsalarni qo'rqtiradi.
Mana shu sharoitda yashashi, mana shu sharoitda oqshomga qadar, o'sha sahardan oqshomga qadar og'ir mehnat qilishi, mana bugun shaxsan o'z salomatligingizga ta'siri, o'zingizni o'sha aqliy, ruhiy hayotingizga ta'sirini qanday ta'sirlab berasiz?
Hozir bir narsa baq aytishamiz, misol uchun kechalari paxta yuklamasligi, lekin dalaga kirib ketib, shundaylik sho'xroq bo'lganmiz, unisini paxtasini o'g'irlab yotib, haliptanatasi do'q qilib urib paxtasini olib, shuni topshirganmiz.
Qiynalib paxta termagansiz?
Yo'q, shaxsan o'zim paxta terganmiz, lekin bu aytvali aytishganda qiynalib termaganmiz, lekin
baribir o'sha sharoitda yashagansiz, o'sha ovqat yegansiz, o'sha suv ichgansiz. Mana shu narsani bugungi, mana siz faqat nima deydi, sen yolg'iz emassan deydi-ku. Shunaqa millionlab bolalar bor. Mana shu umumiy bir avlodni, avlodlari salomatligiga qanaqa ta'sir ko'rsatyapti shu?
Bu yaxshi ta'sir ko'rsatmaydi. Hozir bitta narsa aytaman. Biz o'sha paytda paxtani bu ham qancha bo'ldi? 4 yil yo 5 yil bo'ldi. Uyda hali ovqat kelinardi, ota-onamiz ko'rgan kelishardi. Ishonsangiz, bir 30-40 ta odam tovoqda bilasiz, sog'orada olib kelishadi. Oshdamlar bir qozon osh olib kelishsa, hali qo'l yuvsiz farqi yo'q edi. Hamma qo'lini tiqardi, g'ijimni olib, tasavvur qilyapsizmi hozir?
Aytdim-ku, konslagerdagi yoki o'sha kinolardagi manzarani eslatyapti bu tasvirlar.
G'ijimlar olinardi, manaqa ovora yeb turib, yana borib o'sha qo'lda tiqib g'ijimlar olinardi. Hali
olganmaganniki.
Ba'zilar salafanlarga sop cho'ntagiga sop yegan nimalarni ham ko'rganmiz.
Demak, yarim och holatida bolalar mehnat qilyapti.
Endi ularni qilib bergan ovqati suvga kartishkani soladi, ustida makaronni sovorishadi, go'sht yo'q. Yaxshi ularga go'sht ham solishgan ekan ularni ovqatiga, lekin bizga go'sht yo'q edi.
Lekin mana shunaqa sharoitda yashashiga qaramasdan, prezident hisobotida aytilishicha, o'zbek o'g'il bolalarining bo'yi 10 yil ichida, keyingi 10 yil ichida o'rtacha 3 santimetrga balandlabdi, qizlariki ham qariyb 3 santimetrga. Shu gapga ishonasizmi? Bugun o'zbek bolalari balandroqmi, sog'lomroqmi?
Yo'q, endi buni misol o'zim ham kollejda o'qituvchi bo'lib ishlaganman, bundan 2 yil oldin oxiri zerikib muhojiratga chiqib ketganman Rossiyaga, lekin shu 3 yil 4 yil ishlagan bo'lsam, birortasiga misol uchun o'quvchilarimiz bo'yini o'lchaganini yo bir nima qilganini eslamayman. Endi buni qaytadan olish bu ma'lumotni bilmayman.
Yo'q, o'zi mana siz ana yaxshi nima ekansiz, manba ekansiz, kollej o'qituvchisi bo'lgan ekansiz. Mana shu bolalarimiz maydalashib ketyaptimi yoki aksincha yiriklashyapti? Mana o'zingiz ko'zingiz o'lchash uchun santimetrsiz masalan.
Xo'p. Yo'q, nima qilmayman. Hali nima desam bo'ladi? Maydalashganini ham bilganim yo'q, hali o'sib ketganini ham bilganim, lekin juda ozg'in. Bir yil, uch oy bu yerda Rossiyada yurib borsam, aksariyatli biz semiz, bizdorimizda go'dal poncha bo'lib yurardik. Bunaqalar qolmayapti. Ariq-ariq balachini yuribdi bor.
Ziyetdadir, ziyetda
bo'lsin. Nimani? G'arbda bolalarni ozdira olmay ovora bo'lishdi.
Sog'lom hayot tarziga o'xshaydi.
O'zbekistonga kelsalar ozib ketadi.
Hozir gapingizni tugatishga imkoniyat beramiz. Biz bilan yana bitta o'qituvchi Odiljon aloqada.
Assalomu alaykum.
Odiljon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana siz qishloq maktablarida o'qituvchilik qilasiz. Mana hozirgina qo'ygan savolimizga siz javob bersangiz. Bugungi bolalarimiz maydalashib ketyaptimi, yiriklashib boryaptimi, ozg'inmi, semizmi, sog'lig'ini qanaqa baholaysiz jismonan birinchi navbatda?
Jismonan fikrimcha bu narsa borki, har qanday oilaning masalan iqtisodiy zaxirasiga qarab kamalash kerak deb o'ylayman.
Umumiyatlachi, mana sizni sinfingizda 30ta, 40ta bola bo'lsa, shuni foiz hisobida qanchasi, siz aytgandek o'sha to'qroq oilani bolasi o'ziga nima deydi, balandroq qandim rosti demak suyagi to'liq bolalar kamroq. Endi bularni aqliy darajasiga kelaylik. Aqliy darajasi qanaqa bugun bolalarni, tafakkur darajasi qanaqa o'sha qishloq joylarida? bilim darajasi.
Avval bostalar bo'lardi, avval 20 yil 10 yillar oldinda, hozir ham bostalar markazlarda bor edi, biz hisoblaganda to'g'ridan to'g'ri boyagi uydan bola maktabga tushib keladida. Ikki tomonni sotib kimdir masalan ko'chaga ko'chalar kimdir ko'chalmaydi. Yana ikki tomonlari bor, xotira degan narsa hamma bolalarda ham boyagi yuksak darajada emas, bir aytgan narsangiz bo'lsin, bir 10 marta 20 marta aytib ba'zilar umuman tushunmayib ketadi, ba'zilar sizni tushuntiradigan gaplarni shunaqa holatda.
O'zi qishloq bolalari yilni necha oyni maktabda o'tkazadi?
Bizlarga bahor paytida pasta katta chiqmasligi mumkin, lekin boyagi qiz paytis pasta uchun bir oy bir yarim oy pasta o'tadi, buyog'i keyin maktabda bo'ladi.
Keyin qattiq sovuq bo'lganda yana gaz yo'q, svet yo'q, bolalar ko'pincha
umuman gaz degan narsadan tejab o'tirman, chunki gaz qattiq turda ham kelmagan.
Ha, unda qishda qanaqa qilib qattiq sovuqlarda bolalar maktabga qatnaydi unda? Mana shunaqa sharoitda yashayotgan bolalari bo'yi o'syapti ekan, sog'lig'i yaxshilanyapti ekan oldingi ota-onalariga nisbatan. Shu gapga qo'shilasizmi?
Normal darajada o'zimizdan lekin boyagi bir oyda qozonni bir go'sht ko'rmaydigan oilalar bilmadim, lekin aytaman.
Rahmat sizga, rahmat bugungi suhbatimizga qo'shilganingiz uchun. Alisher yana skype'ga murojaat qilib
suhbatdoshlar ko'p. Abu al-Sharif suhbatingizga
qo'shilmoqchi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz mustaqillik bolalaridanmisiz yoki mustaqillik bolalarini otasimisiz? Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz
imkon. Men Sovetski Soyuz bolalaridanman. 86-yil.
86-yilda tug'ilgan bo'lsangiz, hali yosh ekansiz. Hali yosh ekansiz. Xo'p, hozir O'zbekistondamisiz, tashqaridamisiz?
Hozir Moskvadaman.
Moskvadasiz. Siz ham mana shu keyingi mustaqillik yillarida maktab ko'rib o'qigan bolalardan ekansiz demak. Mana shu O'zbekistonni bugungi avlodini o'sha Islom Karimov, Prezident Karimov barkamol va sog'lom avlod deb baholayapti. Jahon andozalari bo'yicha biz ham o'sha bo'yimiz ham, vaznimiz ham, hamma tomondan sog'lig'imiz ham, aqliy jihatimiz ham deyapti. Shu gapga qo'shilasizmi?
Qo'shilmayman bu gapga. Birinchidan men o'zim Sayiz mahallada juda yaxshi eslayman. Masalan, o'zim o'sha detskiy sadda yurgan paytimda bizda pitaniya berardi. Masalan, ertalab kasha, shu buxonka nonlar kesib berardi. Albatta, как положено, допустос hamma narsasi bordi. Ujin berardi. Endi hozir masalan, men akamni o'g'li shu detskiy sadga chiqishadi. Pul to'lashadi. O'sha как положено, u yerda masalan qornim to'ymay keladi, o'zi aytadi qornim to'ymayapti deydi, o'sha masalan yegiriladi, o'zi shiyon olib beradi, sumkasiga olib ketadi, u yerda как положено masalan qornim to'ykazmaydi endi. Shu ahvolga keladi masalan. Yo'q, men u noto'g'rimi, u barakam va avlod va hamma narsasi yo'q.
Mana Moskvadaman dedingiz, Moskvada nihoyat o'zbekistonliklar bugun ko'payib ketgani aytiladi. Mana shu ko'cha ko'yda ko'radigan o'zbekistonliklarni ruslarga solishtirganda o'sha yana bo'yini olaylik, ko'rinishini, sog'lomligi masalan bundoq tashqi bir qaraganda qanaqa
baholaysiz?
Nima o'sha
farq nimasi bo'ladi? Masalan, yo urus bolalarini olsangiz yoshligidan vitaminga haligi nima to'yib katta bo'ldi, man o'zim magazinda ishlayman.
Sovuqda, sovuqda yashasa ham, sovuq iqlimda
sovuqda yashasa ham, sovuqda yashasa ham, masalan magazinda ishlayman, shu yosh bolalar bilan keladi, masalan o'zim merchandiser bo'lib ishlayman, tovar qo'yaman. Shu keladi, masalan aytgan narsasini olib beradi bolasiga, masalan vitamin, yogurtmi, nima narsa bo'lsa, ya edi xachu deb xachu desa, shu aytgan narsasini olib beradi. Masalan bola yoshligidan vitaminga to'yib katta bo'ladi-da, a bizda nimasi bundaqangi narsa yo'q.
Bolalarimiz ham uydagi o'sha toza sut, qatiq, sigirini o'zimiz
yeymiz. Ha, endi
hamma.
Endi hamma xonadonda ham emas-da bu narsa. Endi masalan, masalan boshi, masalan bog'chaga, disk satga bersangiz ham sharoit yo'q demoqchiman-da endi. Ilgarigida qanday emas, sovetski paytdagi qanday emas. Agar bu yerda aliga qiladigan bo'lsak, solishtiradigan biz bilan bu yerda ancha yer bilan osmon farqi bor.
Endi aqliy darajasichi, mana tafakkur, o'sha dunyoga qarash jihatdan.
Agar u tomondan qaraydigan bo'lsak, bu yerda yosh bolalar uje Nimadir so'radim, men bir o'sha tashqariga chiqib turganda men o'zim chekmayman ham, ichmayman, o'zim 5 mahal namoz o'qiman, alhamdulillah. O'sha tashqarida chiqib turgan paytimda shu o'sha yosh bolalar yonimga keladi, shu nima so'radi, bir 10 yashar, 7 yasharli, o'sha 10 yashar, 9 yashar bolalar keladi-da, brat, kupite mene sigaret, deydi. Ya men so'rayman, сколько тебе лет? А мне какая вам разница? Ну я не буду купить, ты ещё малолетний. Demak, u ketadi. Juda ko'p chekani ichani yosh bolalar ko'raman. Bu yerda juda bolani tarbiyasi juda ham yomon.
Bizda-chi? Bizda bugun ota-onasi mana sizga o'xshab Rossiyada pul topishga ketgan bolalarning ahvolini-chi? Hech kuzatganingiz bormi?
Kuzatganman bu yerda. Masalan, endi kim har kim har xil tarbiya beradi bu yerda. Masalan, endi boshqaga avvallar va endi tashab qo'ydi boshqalar endi yaxshi qaraydi. Endi ko'pchilik bu yerga olib kelib shkollarga beradi. Endi u ota-onani o'ziga bog'liqda, masalan, endi bu yerda urus bolalar ichida katta bo'ladi. Endi bilmadim, может, ular ham o'sha bolalarga o'xshab katta qilar. Endi bu yerda ota-onani o'ziga bog'liqda. Endi bu o'sha bolalar chekadi, ichadi.
O'zbek bolalarini, O'zbekiston bolalarini, masalan, har tomonlama barkamol sog'lom rivojlanishi uchun birinchidan bitta nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Eng birinchi qilinadigan ish, masalan, haqiqatda o'sha Rossiyadagi yoki boshqa chet davlatlardagi sog'lom bolalardan bir farqini yo'qotish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Endi menimcha shu o'zimizda shu sharoitni yaxshilash kerak demoqchiman.
Kim yaxshilash kerak? Ota-onalarmi, davlatmi, jamiyatmi?
Yo'q. Masalan, bundayda sizga emasam ular. Masalan, o'zingiz eslasangiz shu 94-yilmi yilda, masalan, sovetskiy paytda biz masalan uyimizga bug'doy olmaganmiz, boshqa narsa olmaganmiz. Magazinga bizni o'sha uyimiz oldiga magazinga kelardi, aholiga un berardi. Har hafta kelardi, un tarqatardi. I u yerda hali ochochlik degan narsa yo'q edi. I durup Sraz zalega nima so'ladi? Mustaqillik bo'ldi, hamma ochar-chirib yub ketdi. Ana endi hozir
tonna tonna bug'doy.
Yo'q, tonna tonna aliga nima so'ladi? O'shandan keyin o'zi odamlar o'zi sezdi hozirgi sharoitni. Masalan, tonna tonna bug'doy oladi, un qiladi, shu keyingi aliga bo'lishi. Ilgari bunaqangi narsa yo'q edi. Endi hozir nima so'ladi? Endi davlat qilish kerak bu narsani.
Rahmat. Bugungi suhbatimiz o'sha radio qismini yakunlashdan avval Barlos, siz biz bilan birgasiz shekilla, bitta savol bermoqchiman. Bugun masalan o'zbekistonliklarni umumiyatla iligi sovet davridagidan ko'ra to'qroqmi?
Qayerdan to'q, ammo ochku qayerdan to'q bo'ladi. To'q emas hech
kim. Nimaga bu gapingizni eshitganlar qorni to'qlar, hozir xafa bo'lib telefon qiladi.
Nimaga qorni to'qlar? Ular qo'rqqandan qorni to'qda, och qorni tinch qulog'im deydi-ku. Shu maqolda amal qilib yurishadi.
O'zbekistonda masalan restoranlarga borsangiz joy topishingiz qiyin.
Yo'q, restoranga
to'qlab boryapti-da endi.
Как раз restorandan yozishyapti, svet o'chirib qo'yishyapti deb yozishyapti va nima deydi?
Restoranga, O'zbekistonga qayerdan restoran? Bu restoran.
Hamma yoq, ancha bo'lib chekil O'zbekistonga bormaysiz. Rahmat, biz bilan birga qoling suhbatda.
Menda ancha bo'lgani yo'qmi? Ukungina borib qaytib keldim. Men o'sha xolisha gapiray.
Barlo, suhbatimizni hozir birozdan so'ng davom ettiramiz. Zotan radio to'lqinlari orqali bizni tinglayotganlar bilan xayrlashish fursati keldi, ammo muloqotimiz onlayn formatida, YouTube'da, Ozodlikning internetdagi veb sahifasida davom etadi. Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham bu suhbatimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jismonan bugun sog'lommilar degan savolga javob izlayapmiz. Biz bilan birga qoling. Ozodlik onlayn, O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jismonan qanchalar sog'lom? Bu savolga javob berishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bevosita muloqotimiz ishtirokchisiga aylaning va o'z bolalaringiz yoxud o'zingiz hayotingiz misolida mana shu bugungi qo'ygan savollarimizga javob berishingiz mumkin. Bu savollarimizdan ba'zilari mustaqillik yillarida O'zbekistonda sog'lom va barkamol avlod voyaga yetgan haqidagi mamlakat prezidenti bayonotlariga qo'shilasizmi? Mana shu o'zingiz yoki bolalaringiz mana shu sog'lom va barkamol avlodga mansubmi? Ularning jismoniy va ruhiy salomatligini qanday tasvirlaysiz? Bugungi O'zbekiston bolalarining buyuk kelajak me'morlari bo'lishiga ishonasizmi degan kabi savollarga javob izlayapmiz. Alisher, bu savollarimizga javob berishingiz
kerak. Eslatib o'tamiz, dasturimizda ishtirok etish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Ozodlik onlayn restorani mijozlari oxirgi klientgacha ishlanadi bu yerda. Shuning uchun dasturimizning ikkinchi qismi qanchalik uzoq davom etishi aynan sizga bog'liq. Biz bilan hozircha, demak, qo'ng'iroq qiluvchilar shashti pasaymayapti ko'rinadi. Bu yerda bir qancha tinglovchilar biz bilan aloqaga chiqishga urinishyapti. Mana Temurbek Amirov degan tinglovchi biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada. Temurbek Amirov.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qaysi avlodga mansubsiz? Gapni shundan boshlaylik.
Biz yarim sovet, yarim mustaqil O'zbekiston avlodiga mansubmiz.
Farzandlaringiz bor?
Albatta.
Ular qayerda hozir? O'zbekiston ichkarisidami?
O'zbekistonda ular.
Kimga qo'yib keldingiz?
Oilaga, endi albatta.
Ayolingiz o'sha yerdalar.
Aha, xuddi shunaqa.
Siz, demak, haligi ekspeditor dermidi, nimadir edi? Siz ta'minotchisiz.
Xuddi shunaqa.
Endi mana bolalaringizni boyagi o'sha qishloq vrachimiz aytgandek, qorni bugun to'qroqdir balki, yaxshi ovqatlanayotgandir. Ular hayotida, ularning hayotida yetishmayotgan narsa nima? Ularni o'sha bir hamma tomondan sog'lom bo'lib o'sishi uchun yetishmayotgan narsa nima?
Endi albatta hozir endi mani oilamni misol qilib oladigan bo'lsak, mani farzandimni faqat hozir qiynab turgan narsa endi otasiga bo'lgan sog'inchi. Unaqa moddiy jihatdan, yeb ichishdan Allohga shukr unaqa muammomiz yo'q.
Har qanchada ko'radi farzandlaringiz sizni?
Bir yilda endi men Yevropada bo'lganim uchun bir yilda bir marta borib turish harakat qilaman. Endi oxirgi paytlar 2 marta borish harakat qilyapman endi. Vaqt topib borishga harakat qilaman o'zim.
Endi mana shu bolalaringiz boyaga aytmoqchi, vrachimiz aytmoqchi, mehrga tashna bo'lib o'syapti. Buni ularni umumiy taraqqiyotiga ta'sirini, masalan, bir ota sifatida bir qanaqa tasvirlaysiz?
Endi ochiqroq aytganda bu mavzuga aloqali o'zim guvoh bo'lgan ma'lumotlar bo'lgani uchun men bugun telefon qilib gaplashmoqchi bo'ldim. Men yaqinda borganimda, O'zbekistonga borganimda bolalarning ota-ona majlisi bo'ldi. I bolalarni ota-ona majlisi bo'lishidan oldin men shu siz aytgandek Karimovda o'sha hisobotni ham o'qigandim. Keyin ota-onalar majlisida o'sha bolalar pediatr doktori keldi, aytdiki, ota-onalarga aytyaptiki, bolalaringizni vitamin bilan to'ydirib ovqatlantirishga harakat qilinglar, vitaminli ovqatlar yesin, bolalarimiz bo'yi o'smay qolyapti, yelkasi qiyshiq bo'lib qolyapti deb ular shu narsani tan olib, shu narsani ota-onalarga ta'kidlab aytyaptilar.
Unda prezident bayonoti qaysi statistikaga asoslangan?
Xuddi men o'shandan keyin men juda hayratlanib, bu qanaqa narsa ekanini dedim-da. Lekin o'zim shaxsiy fikrimni olib aytadigan bo'lsam, rostdan ham bolalarning bo'yi o'sishi ancha oldingilarga qaraganda bo'yi ham ko'pchiligining bo'yi past bo'lib qolgan. Masalan, hozir Yevropaga kelsangiz, Yevropaga kelsangiz, qaraysiz, bu yerdagilar hammasi yani yirik-yirik, bo'yi baland shunaqa odamlar-da. Osiyodan borganlar bo'yi pastroq boryapti.
Endi o'zi osiyoliklar o'zi jussasi kichik keladi endi asli. Nima deydi?
Aslida endi to'g'ri shunaqa.
Shunaqa genetik jihatdan masalan jussamiz sal kichikroq kelamiz, lekin o'zimizni o'zimizni o'zimizga qiyoslaylikda bu yerda masalan 10 yil oldingi, 20 yil oldingi prezident 10 yil oldingi statistikaga qiyoslab turib 3 santimetrga o'sdik deyapti. Shu 3 santimetr ancha sezilarli o'sishdi Alisher bu.
Endi bilasizmi,
Zangirov O'zbekistonda shuni shuni prezidentni o'zi yurib o'lchaganmi, bilmayman.
Yo'q, mana qishloq vrachlik punktini rahbar aytibdi, yo'q, o'lchaydigan narsa.
Rostda, prezident Karimovning o'zini qizlarini bo'ylari 2 metr.
Menimcha O'zbekistonda Gulnora Karimovadan baland qiz bo'lmasa kerak.
Bu boquv zo'r bo'lsa kerak, yaxshi boqqan Islom Abdug'aniyev.
Alisherga qarang-da
mana. Bio hammasi.
Ozodlikda, masalan, Ozodlikda xabarlarni keyin BBC'ni kuzatib borasiz, O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni kuzatib borasiz. Masalan, O'zbekistonda bir yilga nom berish bor, bilasizmi? O'sha sog'lom avlod yili desa, bilingki, O'zbekistonda sog'lom avlod qolmayapti o'zi, kamayib boryapti. Baxtli oila yili deb e'lon qilyaptimi? Demak, O'zbekistonda baxtli oila kamayib boryapti. Agar O'zbekiston prezidenti bizani yigitlarimizni o'sha bolalarimizni
bo'yi baland bo'lyapti desa,
demak pasayib boryapti.
Faktorlar nimada? Shuni orqasidagi omillar nimada? Nimaga pasayib ketyapti? Mana sizga o'xshagan otalar, onalar xorijda ishlab, pul yuborib, bolasiga nima desa, yedirishga harakat qilyapti. Nima uchun o'smayapti shunda ham?
O'zbekistonda eng
quyosh yetarli bo'lsa, masalan, bizda Pragada quyosh yo'q. Bolalarimiz quyosh ko'rmaydi.
O'zbekistonda eng katta muammo bolalarning qorni to'yib vitamin bilan ovqatlanmasligida. Bu narsa albatta iqtisodiy ahvoliga borib tayanadi O'zbekistonni. O'zbekistonda mana o'rta hol oilalar, masalan, o'zi har bitta jamiyatda o'rta hol, kambag'al, boylar oila anaqasi qatlami bor. O'zbekistonda o'sha o'rta hol oilalar qatlami borgan sari kamayib boryapti. Yo ikkiga ayrilyapti, yo boy bo'lib ketyapti, yo kambag'al bo'lib ketyapti.
Yo 2 metr bo'lib ketyapti, yo 1.5
dan o'smayapti.
Ya endi bu masalasi emas, iqtisodiy ahvol masalasi. O'zbekiston
o'shanga qarab bo'yab, o'shanga
qarab ham bor endi. Masalan, O'zbekistonda boylar bor, yaxshi chet elda yurganlar bor, puli borib turadi, yaxshi ovqatlanishlar bor. O'zbekistonga borganimda kuzataman, odamlarda pul bor. Lekin shunaqa oilalar ham borki, hattoki oila yillab go'sht yemaydigan, haligi sut ichmaydigan, doimiy sut ichmaydigan oilalar bor. Mevalar yemaydigan oilalar.
Qarangda, sog'tanda sog'lom aql deydi. Mana shu demak, kelajakni egasi bo'lgan bugungi yoshlarni ham, demak, jismoniy, ham aqliy taraqqiyot haqida, ham davlat, ham jamiyat, ham oila qayg'urish kerak. Mana shu asosiy, shu yo'nalishda qilinish kerak bo'lgan ish sizningcha nimada?
Birinchi navbatda iqtisodiyotni ko'tarish. Albatta, iqtisodiy, mana bu masalan hozir hukumatda amaldorlari yog' olib, simirib, qorin qo'yib yotibdi. Ular ana shunaqa ko'proq harakat
qilib, karam salat yeb, tennis o'ynab bosishga harakat qilishadi.
Yo'q, o'sha yog'lar qorin qo'yib o'tirgandan ko'ra harakat qilsa, o'sha bolalarning ishini kattalar qilish kerak. Bolalarga o'shanda og'irlik tushmaydi. Kattalar ishlamayotgani uchun
bolalarning yelkasiga tushayotgan bugungi asosiy og'irlik nima? O'sha iqtisodiy og'irlikmi?
Bolalar albatta, masalan, hozir og'irlik faqat bolalarning ustiga emas, mana butun bitta oilaga tushyapti-da. O'sha oilani bir a'zosi sifatida bolalarga ham xuddi shu narsa tushyapti. Bolalarga ham o'sha o'ziga yarasha hattoki me'yordan oshiq darajada og'irlik tushyapti. Masalan, shunaqa oilalar borki, oilasi qiynalib kun ko'radi, bolasi nima qiladi? Maktabga yubormasdan ishlatadi, dalaga ishlatishga harakat qiladi, yonida olib berib ishlatishga harakat qiladi. Agar shu oilalar boy bo'lganda edi, aytmasmini o'g'lim maktabga bor, o'qigin deb. O'sha sharoitlarni yaxshi qilib berardi-ku albatta. Demakki, hozir o'sha og'irlik, iqtisodiy og'irlik oilaga tushgani uchun o'sha og'irlikdan bir nasibani bola ham olyapti-da.
Rahmat sizga. Suhbatimizda shunaqa qatnashib turing. Alisher, navbatdagi suhbatdoshlarimizga mikrofon bersak.
Albatta, Rasul, assalomu alaykum Rasul.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Mana siz O'zbekiston televideniyasini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana biz bu yerda misol O'zbekiston saytlarini o'qib boramiz, kuzatib boramiz, gazetalarni o'qib boramiz. Bu yerda mana fotolar ham bor mani ko'zim oldida. Juda baxtli bolalar, ancha yaxshi mana bog'larda marojni yeyapti. Tadbirlari son sanoqsiz. Bu yerda
tashkilotlar ham son sanoqsiz.
Sen yolg'iz emassan, sen yetim emassan, sog'lom avlod uchun va hokazo. Kamolot, barkamol avlod.
Va hokazo, va hokazo.
Bir rep qo'shiqqa yetarli bir anaqalar bor, nomlar bor. Shu bir tomondan endi bir tarafkashlikda ayblashmasin odamlar, shu yaxshi ishlar ham bo'layaptimi bolalar uchun, bo'layotganligini tan ola olamizmi?
Bo'layotgandir. Men o'zim yaqinda keldim O'zbekistondan. Yaqinda keldim. Endi O'zbekistonda statistika bo'limi faqat shu bir yilda 2 marta o'tadigan tadbirlarni ko'rsatadi. Faqat nima bo'ldi? Sizlarga ham u narsani tushuntirib o'tirish hojati yo'q. Haqiqat hech kim hech qachon ko'rsatolmaydigan jur'at ham yetmaydi ko'rsatishga.
Tushunarli Rasul, rahmat. Ozgina Skype'ingizni problemasi ham bor ekan, shuning uchun siz bilan suhbatni sal qisqaroq qilishga to'g'ri keladi. Birinchi Ozodlik Online bugungi oxirgi mijozgacha ishlaydigan Ozodlik Online restoraniga kelgan birinchi mijoz Prince Shvetsiyadan.
Lekin
Qirg'izistonlik bo'lganligi uchun oxirgacha ushlab o'tirdik.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men ozgina o'zim fikrlarimni bildirmoqchi edim shu bugungi
marhamat.
Ya'ni bir qanaqangi ovoz
mavzu yuzasidan
ko'rsatgan mavzu yuzasidan gapirmoqchi bo'lsak, mana yaqinda bizda shu Shvetsiyada shu imini shu O'zbekistonni bolalar, o'zbek bolalar paxta ishlarida 450 mingga yaqin bola ishlatilishligi, ya'ni katta bir taniqli gazetada yozib chiqarilgan. Bu manbalar ya'ni osmondan olinmagan, bu narsalar asosiy tekshiruvlar orqasidan o'tkazilib, shu mezonarodni prava zashitni organizatsiyalar tomonidan aniqlanib, keyin chop etilgan manbalar bular. Endi shu qatorda bir aytib o'tmoqchi edim, hozirgina bir xilgilar aytdi, qornlari to'q deb. Yana bir xil bir bolani 15ga kirgan bolani gapini eshitdik. Sizlar aytib o'tgandek, bu hodisalar xuddi shu 2-jahon urushi paytida bo'lgan hodisadan ham achinarli holat.
Ya'ni eshitib o'tdik. 21-asrda bo'layotgani.
Bu qolaversa bu ishlar 21-asrda bo'layotgani. Shularni hammasini bir solishtirib qaraganda endi bitta mulohaza kelib chiqadi. Haqiqatda misol bu bor, ya'ni bor problema, buni butun dunyo tan oladi. Bu narsa hammaga aniq-ku, lekin shuni O'zbekistonda o'zida ko'rib bilmayotganiga bir hayratda qolasan kishi.
Xo'p, mayli davlat ko'rishi xohlamas, ko'rsa ham ko'rmaslikka solar, chunki chiroyli hisobotlar, bayonotlar berish kerak. Lekin ota-onalarchi, o'zbeklar o'zini dunyodagi eng bolajon xalqlardan biriman deb o'ylaydi. O'z bolasini mana shunday konslager sharoitida qiynalishi, ham ruhan, u bechoralar kunduzi jismonan mehnat qilib qiynalsa, kechqurun yana ham ruhan ham jismonan qiynaladi. Mana shunday sharoitga men tug'ib berdimmi bolamni, shunaqa qiynashinga katta qilib qo'ydimmi deyishga nima uchun ota-onalari tili bormaydi?
Shu bolalarni shu sharoitga olib borib, shu sharoitga chiqib majbur ishlashligi albatta hech qaysi bir ota-ona o'z xohishi bilan ya'ni chiqarib yubormaydi uydan. Bu narsaga ya'ni shu xalq majburligidan boradi, ya'ni shu qandaydir bir miqdorda.
Yo'q, mayli o'zini himoya qilmasin, o'zini himoyalasin, lekin bolasini himoya qilish bu.
Bolalarni hozirgi kunda sharoit
ilohiy nimani oldida ham yerdagi mas'uliyati emasmi ota-onani? Qanaqa qilib bolani shu sharoitga topshirib?
Men sizni tushuntiraman, hozirgi kunda sharoit chunki boryapti, hozir sizni gapingizga javob bermoqchi bo'lib harakat qilib berilgan nimalarga asoslangan holda solishtirib qarasak, O'zbekistonda siz aytgan gap misol balkim bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin, o'ziga yetarli oilaga tegishli bo'lishi mumkin, u odam xohlamas balkim o'zini bolasi o'zimni bolam deb. Lekin bu holat oddiy holat, ko'pchilik, ya'ni qo'shnining bolasi ham chiqib ketyapti. Uni bolasidan meni bolam qayer ekam deydi. Ya'ni bu holatda astoydil o'rganiladigan bo'lsa, ya'ni shu butun qishloq bu narsaga jalb qilingan. Ya'ni bu odatiy hol, shu narsa qilinsa
jamiyat uchun normaga aylangan. Mana shuni o'zi dahshat emasmi? Jamiyat uchun shuni normaga aylanganini o'zi dahshat emasmi? Mana shu konslagerlardagi sharoit. Haligi qonun bo'yicha 18 yoshga to'lmaguncha bolalarni mehnatga qilish majburlash mumkin emas.
Albatta 18 yoshga to'lmagan to'lmaguncha bola hisoblanadi.
Shunaqa bir sharoitda bularni 9 yoshidan boshlab, yo 14-15 yoshida bunaqangi bir noinsoniy sharoitlarga tashlab qo'yish uchun nima uchun jamiyatda normaga aylangan? Men shuni hech o'ylab o'yimga yeta olmaymanda. O'zimizni bolajon xalq deymiz. Lekin ayni paytda eng aziz bo'lgan bolamizni mana shunaqa noinsoniy sharoitga tashlab endi ko'pga kelgan to'y deb o'tiraveramiz.
Yo'q, bu yerda ko'p kelgan to'y deb bir boshqa bir tomonlardan bir narsa topishlik emas, ya'ni o'zini oqlashlikka topishlik emas, lekin bu narsa majburiy holatga olib kelib qo'ygan odamlar. Boshqa iloji yo'q. Ya'niki shunaqangi chiroyli shiorlarni ostida odam shunga qarab qayoqqa qarab ketayotganini bilmaydi. Ya'ni
oqibatda keyin mana shu sharoitda katta bo'lgan bolalarimizni keyin Karim aytmoqchi, Rossiyaga farroshlikka, mardikorlikka yuboryapmiz. Sizga rahmat, sog' bo'ling, shunaqa qatnashib turing Alisher. Navbatdagi
ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
YouTube'da nafaqat bizni eshitishingiz, balki mana shu suhbatimizni jonli tarzda tomosha qilishingiz ham mumkin.
Keyingi tinglovchimiz bor, Ustoni ekan, o'zlarini Skype'dagi ismlari bilan chaqiramiz. Assalomu alaykum Ustoni.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qayerdan bog'lanyapsiz bizga bugun?
AQShning Nyu-York shtatida.
O'z, yaxshi.
Yoshingiz nechida uzr?
Yoshimiz 28.
Ha, talabalik qilyapsizmi, o'qishga bordingizmi, ishlashga bordingizmi?
Endi bu green karta degan narsalar bilan kelganmiz.
Ha, green karta bilan bordingiz. Shaharlikmisiz, qishloqlikmisiz? Chunki zotan Alisher aytmoqchi, ikki hayot, ikki planeta shu shahar bilan qishloq o'rtasida bir ko'zga tashlanadi.
Ha, qishloqdan.
Qishloq bolasiz, ha? Mana shu bugun ana Amerikaga boribsiz, Amerikani ko'ryapsiz, Amerikadagi bolalar hayotini ko'ryapsiz. Ularda teskari muammo, semirib ketish, jismoniy mehnatni yo'qligi, juda ko'p o'tirish, juda ko'p ovqat yeyish. Mana shu muammolar bilan ular kurashyapti. O'zbekistonda buni teskarisi. Doğru. Doğru. Mana shunday bir sharoitda O'zbekiston bolalari uchun masalan o'sha sog'lig'i uchun hamma tomondan rivojlanishi uchun mana ikki dunyoni bir-biriga qiyoslaganingizda eng katta muammo nima bo'lib ko'rinyapti bugun sizga?
Endi hammaga ma'lum bu iqtisodiy sharoit.
Nega iqtisodiy? Oh, gapiravering, bemalol.
Nega shu? Oddiy shu hamma narsa to'qchilikdan sho'xlik degandek.
Boshqa tarafdan iqtisodi rivojlangan davlatda siz bilan muammosi ham biznikidan kam emas o'zi aslida.
Da, lekin bu yerda slishkim bu demokratiyani kuchli davlat bo'lgan bilan juda erkin, nima deydi? Qo'pol, nima deydi? Tarbiyasi buzilib ketgan juda ham.
Endi mana siz aytingda, mana shu bugun sizni tengdoshlaringiz yo sizdan yoshroq bo'lgan O'zbekiston bolalari buyuk kelajak yaratishga qodir avlodmi?
Albatta endi.
Ularni bugun masalan
hammasi bo'lmasa ham shu o'ziga tegish kerakli anaqalar bor, ota-onasini tarbiyasi, shtabi, maqsadi shu bitta, masalan, davlatga xizmat qilish, eli o'qitish imkoni borcha. Har xil oila bor. Bilmadim bu darajada.
O'zbekistonliklarni mana bugun Amerika bolalari bilan solishtirsangiz, qanaqa tasvirlaysiz? Bugun o'zingiz o'sha guvohi bo'layotgan O'zbekiston bolalarini jismonan masalan qanday farqlisiz? Qanday masalan tasvirlaysiz? Ko'zingizga boyayotganimizda maydaroq ko'rinadimi? Pachaqroq ko'rinadimi? Rangi zahilroq ko'rinadimi?
Ya to'g'ri, lekin bu yerda gavdali bir naqa bo'lgan bilan bir ming marta o'zimizni o'zbek bolalari yaxshi, chunki chaqqon, epchil, pichi gavdada emas, u aqlda bosh.
Xo'p, aqlga o'taylik endi. Shularni masalan, yilni bir necha oyini dalada o'tkazadigan bolalarni bugun tafakkur darajasi, aqliy darajasi, mana Amerikaga o'xshagan o'sha texnologiya rivojlangan bir davlatlardagi bolalar bilan solishtirsangiz, nima oqsayapti?
Bularda to'g'risini aytsam, hamma narsa texnika bilan ishlaydi. O'zini fikri, aqli juda ishlamaydi. Oddiy narsani ham texnika bilan, oddiy kompyuterdan ma'lumot hech qachon o'zi bir mustaqil fikr, masalan, bir shifokor bo'ladimi? Bir dori darmon so'rab borsang, sirozi kompyuterga yozadi, o'sha kasallik u chiqib beradi. O'z o'qiganligi uchun emini bir tajribasi yo'q. Eng marta O'zbekiston sistemasi eli bolalari aql fikr yuritish faqat jismoniy iqtisodiy tomonlama ozgina muammo bo'lmasa, fikr yuritishi anaqasi o'zimizda ming marta yaxshi.
Masalan, O'zbekiston bolalarida nima yetishmayapti deb o'ylaysiz bugungi hayotida? Nima? Bitta narsa yetishmayotgan bo'lsa, nima o'sha?
Shu hammaga ma'lum bo'lgan narsa shu iqtisodiy tomonlama. Iqtisodiy bo'lishga ham ota-ona sababchi, hech qachon bir harakat, hamma narsa nima deydi? Bor davlat ochiq-oydin bo'lsa, nimaga endi harakat qilsa hamma har doim ham
bolalarni erkin bir fikrlash muhiti yo'q bir sharoitda katta bo'layotganini ta'siri qanaqa?
Ta'sir
tanqidiy fikr qabul qilinmaydigan, erkin fikrlashga bir rag'bat ko'rsatilmaydigan bir jamiyatda katta bo'layotganini oqibatlari qanaqa sizningcha?
Qayerda erkinlik yo'q ekan? Qaysi qishloqda, qayerda kim zaprit qilgan ekan? Men hali eshitganim yo'q lekin.
Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Shuna qatnashib turing suhbatimizda, Alisher.
Mayli, mana erkinlik yo'q, hamma joy erkin deyapti. Balkim bizni oldingi tinglovchilarimizda bu haqda bir fikr bordir. Barlos, eshitdingizmi oldingi tinglovchingizga?
Ha, eshityapman.
Erkinlik hamma joyda bor dedilar. Hozirgi
siz. Erkinlik hech qayerda yo'q erkinlik. Bular qo'rqqandan qamalib ketishdan qo'rqib bunaqa gaplarni gapiradi.
Nyu-Yorkdan tinglovchi. Mana shunday muhitda katta bo'lishi oqibati haqida gaplashsak, masalan, bolalarda nima deydi? Erkin fikrlashga rag'bat ko'rsatilmaydi bolalarda, rivojlantirilmaydi. Yo bo'lmasam tanqidiy fikr bildirish, u xoh ota-ona bo'lsin, xoh o'qituvchi bo'lsin, unga bir rag'bat ko'rsatilmaydi. Mana shunday bir sharoitda katta bo'lishi bolalar
umumiy. Qaysi qishloqda, qaysi rayonda erkinlik yo'q ekan, hayronman. Bir chetga
chiqarib, o'zlarga yoshlarga qayg'uli
yaxshi emas.
Chunki hayoli hozir avvalgidek emas, oldin sovet bolalarda bir kattalarga nisbatan hurmat-izzat, bunaqa narsalar yo'q o'zi.
Yo'q, erkin fikrlash bormi? Shuni evaziga hech bo'lmasa mayli hurmat ko'rsatayotgan.
Erkin fikrlash yo'q, lekin kattalarga nisbatan qo'rs gapirishi bor, qo'pol gapirishi bor. O'z bo'y kambag'alchiligi rivojlanib ketgani o'zimizda. Kimning puli bo'lsa, og'zi qishiq bo'lsa ham deydi, boy deb o'g'li gapirsin deganday. Lekin bunaqa davlatga nisbatan erkin fikr yo'lmaydi, chunki davlatni o'z davlatga nisbatan gapirishga qo'rqadi.
Endi qush uyasida ko'rganini qiladi deydi. Uyda ota-ona masalan erkin fikrlamasa qayerda?
Barlos, rahmat sizga. O'zi Ozodlik onlayn dasturi boshlangandan beri meni hayron qoldiradigan narsa bu ayollarga taalluqli emasmi bu dastur?
Onalar
qani? Onalar gapiradimi yoki faqat bechora erkaklarmi hammasiga? Mana
chat yo'q davlat.
Qani ko'raylik-chi, mana ayollardan
ham bor. Bitta onalar ham bor.
Assalomu alaykum.
Tijol artilleriya onalar.
Yaxshimisiz? Bizi qanaqadir texnik
onalar operatsiyasi boshlandi.
Yaxshi eshitmayapmiz edi. Bu yerdan Skype'da anaqa qilyapmiz.
Biz yaxshi eshityapmiz.
Na, boshidan eshitmadim. Endi bolalar to'g'risida ekan bugun. Bolalarga mana kelsak misol, mening bolalarim bor. Men boshqa shaharda yashayman, O'zbekistonda jiyanlarim bor. Misol uchun qiyoslasak shularni farqi juda ham katta. Misol uchun jiyanlarim ham rivojlanishdan baribir endi misol mi ota-onasi odam ota-ona birinchi bo'lib bolalarga yedirib ichirish uchun hamma narsa. Undan keyin qolgan narsa, to'g'rimi? Endi misol uchun yedirib otgan alo.
Eshityapmiz, gapiravering.
Yedirganda ham boshqa qilganda ham hozir juda ham ko'p mana bolalarni ko'rsanglar hammasini tishlari kichkina-kichkina bo'lib ketgan misol juda ham ko'p-da O'zbekistonda. Men tish doktoriga borsangiz aytishadi, tishlaring sam butun hozir deydi 17-18 yosh deydi, yigit qizlar deydi, tishlar to'kilib ketyapti deydi. Misol bu tarafdan olib qarang.
Nimaga shunaqa bo'lyapti ekan? Nimaga?
Chunki
yaxshi yeb, yaxshi ichmaslik.
Yaxshi, ha, yeb ichishdan yo'q. Mevalar misol uchun qimmat, hamma uyida misol meva olib yoki go'sht olib yedirolmayapti hozirgi paytda. Hamma faqat shu undan xonimmidi, boshqaymidi, non misol uchun eng ko'p yeyiladigan narsa shu xamirli narsa, undan qancha vitamin bo'ladi.
Demak, mana siz o'zingizni bolalaringizni, o'sha xorijda o'sayotgan o'zingizni bolalaringizni O'zbekistondagi jiyanlaringizga solishtirganda nima, qanaqa tafovut, farq ko'rasiz?
Juda ham katta, bo'ydan ham misol uchun, misol uchun miyadan ham bor mana misol uchun qanaqa aytsa bo'ladi. Bolalari misol uchun 5 ga o'qiyapti. Misol O'zbekistonda 5 baho olgan bolalarni bilimi bilan boshqa shahardagi o'qiyotgan 3 baho bilim olgan bolalarni bilimi juda ham yaxshi. Bizda hamma narsa umuman misol bolalarni bilimi yoki boshqasi hech qaysisini
Sal Skype'da ozgina problema chiqyapti. Mana qarangda, siz hozir aytayapsiz va sizgacha bo'lgan suhbatdoshlarimiz ham asosan iqtisodiy, o'sha yaxshi yeb ichish oqibati deyapti. Lekin bu birlamchidir, lekin uni boshqa sabablari ham bordir. Masalan, o'sha yashayotgan muhitidagi ilmga qanchalik tashnalik, o'sha o'qishga qanchalik qiziqish. Mana sharh yozganlardan biri aytayaptiki, bolalar orzu qiladi faqat pul topadigan ishlarga, o'sha milisa, prokuror, sudya bo'laman deydi. Gayishnik bo'laman deydi. O'sha yashayotgan muhitdagi qadriyatlar ham muhim bo'lsa kerak bu sharoitda, to'g'rimi?
Endi bu narsalar pul degan, pul topish uchun bo'layotgan narsa oiladan kelib chiqadi. Ota-onasi shu qiynalayotgan bo'lsa, pulga qiynalib, misol uchun ishlayotgan bo'lsa, bolani miyasi nima bo'ladi? Yaxshiroq bitta narsa bo'lay, misol uchun ko'chada milisa ko'p, nima ko'p, xos milisa ko'p Toshkentda. Aytishadi, demak, milisa bo'lsa pul topadi. Taksini to'xtatsa, chetga tortsa pul chiqadi, demak oilamga pul olib boraman, yaxshi yashayman deb o'ylagan. A prokuror nima degan? Prokuror misol uchun jinoyatchini hozir misol mashina urib ketdi birovni, olib boradi, qo'liga yetadi, 10 ming menga ber deydi, men seni toppa-toza qilib chiqaraman deydi. Ayb bo'lgan odamga to'nkaradi. Hamma narsa demak borib pulga taqalyapti.
Endi masalan shu ota-onani rolini faqatgina shu yaxshi yeb, yaxshi ichirtirish bilan cheklash o'zi jamiyatda bir xatosi emasmi? Masalan, bolaga yana o'sha tafakkurini rivojlantirish, ruhiy bir nima deydi, taraqqiyoti ustida ishlash masalasida o'zbek jamiyatini qanaqa baholaysiz? Masalan, men esimda bor, Toshkentdan bir yaxshigina o'ziga to'q, qancha to'q oila bir ayoli mehmonga kelib, biz o'sha bolalar o'ynaydigan bog'chaga chiqdik, o'sha parkdagi. O'sha yerda qarab turib aytdiki, u kishi men hayron qoldim. Bu Pragadagi chexlar masalan, yo'man sizlar bolalaringizni o'ynashiga vaqt ajratar ekansizlar. Ular bilan kitob o'qishga vaqt ajratar ekansizlar. Bizda o'zbeklarda bu narsa bilan hech kim shug'ullanmaydi. bu bolaga vaqt ajratish degan narsa yo'q-ku bizda. Qorni to'qmi bo'ldi, u yog'i o'zini ishi degan bir qarash bor. Mana shu jamiyatda umumiy bolani umumiy bir taraqqiyotiga nazari bizni o'zi qarashimiz qanchalik to'g'ri?
Chunki endi hozir baribir hamma narsa shu iqtisodga, baribir shunga kelib taqaladi. Chunki bunoqa qarang-da, bolani yaxshi o'qitdingiz, bilim beraman deysiz. Institut qirg'izlar. Institutda o'qituvchilik pul bo'lmasa, bolangizning bilimi yaxshi bo'lsin, baribir o'qitmaydi.
Demak, bolangizga bilim berishga vaqt sarflagandan ko'ra, o'sha o'qituvchiga beradigan pulni topish bilan ovora bo'lish yaxshiroq.
Shu shunaqa bo'ladi.
Bu jamiyatda asl xatosi emasmi? O'sha ertaga masalan, bu zanjir reaksiyasi davom etavermaydimi? Yana o'sha pul topaman degan odam yana ketaveradi zanjir bir-biriga.
Ha, xuddi shu zanjir, mana shu zanjir davom etadi. Buning uchun eng birinchidan shu o'qituvchilarni yaxshi qilsa hamma narsa o'z-o'zidan to'g'rilanadi. Shu institutlarni mana butun odamlar o'lib ketayotgani, bolnitsalar to'la kasal, hamma misol uchun Hindistonga yoki Moskvaga boradi tuzalishga. Buni nimadan kelib chiqadi? Bilim yo'qligidan. Shu bolalar hammasi yo tijoratchi bo'lyapti, yo shu prokuror aytganingizda, yoki militsiya bo'lyapti. Doktor bo'lgani ham puli bor odam, misol uchun molini qo'yini sotibdi, diplomini to'g'irlab pulga do'stgan pul odam yo'q, misol o'lib ketyapti, bolnitsada mana to'la. Hamma o'zini boshimizdan o'tgan, bitta qarindoshimiz bo'lsa ham shu narsaga tushgan.
Mana siz bir ona sifatida bugun O'zbekiston bolalarini kelajagiga eng katta tahdid nima deb bilasiz?
Eng katta tahdid menimcha shu erkinlikni yo'qligi. Hamma narsa televizor qo'ysangiz o'yin kulgi, bolalarga haqiqat o'rgata olmaysiz, chunki xabarda ham hech nima yetmaydi. To'g'ri narsani o'zi yo'q televizorda. Hammasi shu bolalar misol uchun mani jiyanlarim bilan mani bolalarim o'rtasida, misol bolalarim bo'ta tug'ilgan ikkita bolam. Bolalarim ko'rishi, dunyoqarashi butunlay boshqa. Ularni dunyoqarashi butunlay boshqa. Hamma narsa ichida, chunki ota-onasini chetni ko'radi. O'zini
to'g'rini gapirish jazolanadi. Haqiqatda aytish
jazolanadi. Konechno, misol qarindoshi dedim, misol qo'shnisi, hashotda shunaqa deb borgan ekan-da, mana qamoqda yotibdi, misol eshitiladi-da bu narsa. Bolani ongida uje bu narsalarga qo'rquv kelib chiqadi. Hech qachon bu narsalar og'ziga chiqadi, demak gapirib bo'lmasa ekan degan qo'rquv buni yuragida katta bo'ladi bolalar. Shu davom etaveradi, shunaqa bu bolalar katta bo'ladi, bularni bolalari bo'ladi, ular ham xuddi shunaqa bo'ladi.
Erkinlikda katta bo'lmagan bola ertaga erkinlikda katta bo'lmaydigan, erkinlikda yashamaydigan kattaga aylanadi.
Bularni to'g'irlash eng katta narsasi, juda katta bir misol, butun dunyoda shu narsa bo'lib kelgan. Bu narsani bitiradigan narsa shu bo'lish bo'lib hamma narsa boshidan bo'lib, boshidan boshlangandagina bu bola yaxshi bo'lib ana qiladi.
Demak, bugun O'zbekiston bolalariga bir narsa sizdan masalan sovg'a qilish imkoni bo'lsa, u erkinlik bo'larmidi?
Erkinlik bo'lardi.
Yashang. Rahmat sizga, mana shunaqa qatnashib turing suhbatlarimizda. Onalarga ham bir ovoz beraylik. Rahmat.
Rahmat.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Nafaqat Twitter, balki Facebook va Odnoklassnikidan ham Ozodlik radiosi deb qidiring va bu yerda borayotgan bahsu munozaralarda muntazam ishtirok eting. Bu Ozodlik onlayn. O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jismonan qanday, qanchalar sog'lom degan savolga javob izlayapmiz. Biz bilan suhbatda, demak, Rossiyadan Mehriddin. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz qaysi avlodga mansubsiz? Otamisiz, bolalaringiz qayerda?
Yo'q, hozircha uylanmaganmiz, bo'ydoq.
Ha, yoshingiz nechida?
Yoshim 22 da.
22 da. Yosh mustaqillik farzandi ekansiz-a, mustaqillik paytida. Xo'p, mana bugun o'zingizni sog'liq, o'sha aqliy, intellektual, ruhiy sog'lomlik jihatdan o'zingizni shkalaga qo'ysak, masalan, Rossiyada o'zingiz tengdoshlaringizga solishtirsangiz, nechi 10 ballik masalan shkaladan qaysi balga qo'ygan bo'lardingiz?
O'zimnimi?
Ha,
odob, axloq.
Yo, mana jismoniy sog'likdan boshlaylik. Jismonan masalan, bo'yingiz qanchalik baland?
Birinchi.
Vazningiz, sog'lomligi, jismoniy salomatligingiz?
O'zimni birinchiga qo'yaman, shu Rossiya tengdoshlarim.
Birinchi deganingiz bu eng pastda bo'ladi.
Yo'q.
O'n eng kepasi bo'ladi.
Bo'ldi, 10-chi balga qo'yaman.
10-chiga qo'yasiz. Bo'yingiz nechi?
Bo'yim 1.75.
Ha, yaxshi, balan ekansiz. Vazningizchi?
1.75 vaznim. Ha,
yaxshi, yaxshi. Mana O'zbekistondan 1.75 mana mustaqillik bolalari rostdan ham. Xo'p, endi ma'rifiy, aqliy aligizga o'tadigan bo'lsak.
Aqliy?
Ha. Aqlan. Qayerda bilim oldingiz? Qayerda tahsil oldingiz?
O'zim Samarqandlikman. Samarqand iqtisodiyot kollejini huquqshunoslik bo'limini bitirganman kollejda.
Hozircha nima qilyapsiz?
Hozirda shu o'zim o'qishga Samarqand yuridikasiga topshirib kontrakt bo'lgani uchun oilaviy sharoitim to'g'rimagani uchun shu Rossiyaga kelgan 19 yoshimda. Hozirgacha shu paytda xudo xolasa endi mana
nima qurilishda ishlaysizmi?
Yo'q, hozir magazinda ishlaymiz. Qurilishda ishladim, mana Olimpiyskiy stadion qurdik Sochida.
Endi sizga o'xshagan mana shu o'zingizni avlodingizni qanaqa baholaysiz? Sizga o'xshagan hammasi barvasta, sog'lom yigitlarmi yoki siz ularning orasida kamyoblariga mansubmisiz?
Qayerda? Bu yerdagimi?
Yo'q, O'zbekistondagi tengqurlaringiz.
Ha,
hammasi sizga o'xshab.
Yo'q, endi hamma har xilda, hamma bir xil emas-ku.
O'zim ko'pchilik qanaqa ko'pchilik mana tengqurlaringiz?
Tengqurlarim hozirda hammasi mendan baquvvat.
Yaxshi, unda prezident Karimovga gap to'g'ri ekan. 175 dan balan bo'lishdi.
Ozodlik radiosining xulosasimi?
Yo'q, mana hozir mehrdim bilan suhbatdan chiqib qolasan.
Men o'zim bilan yonma-yon sinfdoshlar, kursdoshlarimni orasidagi nimamni aytayapman-da. Endi bor, maydonlari juda ham kichinalari bor.
Maydonlar
1.5 metr chiqmaydiganlar ham bor. O'zimizda,
Mana shunaqa barvasta bo'lishingizni, sog'lom bo'lib katta bo'lishingizni asosiy sababi nimada? Ota-onangiz sizni yaxshi boqishdimi?
Asosiy sabab, masalan, juda nimjon bo'lganman yoshligimda. 7 yoshimdan kurashga berishgan o'zimizni volniyga. 7 yil muntazam sport bilan shug'ullanib, oiladagi muhit, sharoitga qarab farzand o'sadi. Sharoit qanday? Masalan, yoshni holda eksangiz, bu tomonga qayirsangiz, bu tomonga, qishqa qarab o'sadi. To'g'riga ushlasangiz, to'g'ri o'sadi. Eng birinchi oiladan boshlanadi. Hamma narsa, tarbiya, axloq, hammasi. Oiladan boshlanadi hammasi. Men shunday deb o'ylayman.
Siz o'tirgan xonada ham ozodlik onlayn boryapti shekilli, u yerda ham muhokamalar boryapti shekilli.
Hammasi qiziqamiz. Vaqtimiz bo'lgan vaqtda shunda ishlardan yettaroq kelgan vaqtimiz albatta ozod.
Xo'sh, demak o'zingizni barkamol sog'lom avlodga mansub deb bilasiz, ha?
Ja, unchalik emas.
Mana qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilindingizmi Samarqandda?
Ha, qishloq o'zimizni, qishloq o'zim qishloqda tug'ilib katta bo'lganman.
Xo'sh, mana shu qishloq hayotini
qishloq hayoti hozirda mening sabab mening o'ylashimcha og'ir.
Nima og'ir? Qaysi jihat og'ir?
Har tomonlama, masalan, svet berishadi, svet gaz, hammasi o'zimizdan chiqadi-yu. Bersa 2 soat, 3 soat svet.
Orqangizdagilarga aytib qo'ying, sal shovqin qilmay turishsin. Sizni yaxshi eshita olmayapmiz, aha. Gapiring.
Shunday, o'zimni
sharoit og'irligi. Mana shunday qishda bir yaxshi isinib katta bo'lmayotgan, yorug'liksiz katta bo'layotgan, bolalari ertaga buyuk kelajak qurishi qanchalik ishonchli gap?
Unchalik ishonmayman bunaqa bo'lishiga. Qanday mumkin qishdi kuni sovuqda?
Siz bugun o'sha qishloq bolalariga qarang, bir nimadir sovg'a qilish imkoningiz bo'lsa, nima sovg'a qilgan bo'lardingiz?
Qishloq bolalarigami?
Gazmi, svetmi, nonmi, maktabmi, kitobmi, kompyutermi?
Xudoga shukr. Ha, maktablarimiz yangi, xudoga shukr. Maktabda kamchiliklar yo'q.
Maktabda gaz, svet yo'q faqat, ha?
Faqat gaz, svetimiz yo'q. Boshqa bilim doirasi bo'yicha hammasi xudoga shukr yetarli.
O'quvchilar qayerda? Ustozlar qayerda? Hammasi Rossiyada ketmaganmi?
Yo'q, xudoga shukr, ham bizniki hammasi O'zbekistonda. Hali o'qituvchilarimiz keldi degan gap eshitmadim. Ha, endi jo'ralarim kelib ketishdi. Xudoga shukr, hozir jo'ralarim ham hammasi xizmat qilib, o'qishda, ishda ishlayapti.
Hammasi Rossiyada.
Endi qoloqlar yo'q, O'zbekistonda. Endi qolib ketganlardan bizlar.
Ha, xo'p, o'sha sovg'ingiz nima bo'lardi endi?
Sovg'ammi? Qishlog'imizga gaz, svet berardim.
Yasha 21-asrdagi mana orzuyimiz, bugungi barkamol va sog'lom avlodning orzusi. o'z uyida gaz va elektr ko'rish. Rahmat sizga. Shunaqa suhbatlarimizda qatnashib turing.
Menimcha bugungi oxirgi tinglovchimiz bo'lsa kerak. Bu ham Mehriddin. O'zini Mehriddin 2 deb tanishtirdi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz ham Rossiyadanmisiz?
Ha, shunaqa.
Bir xonadan qilmayapsizlarmi ish qilib?
Tanishib olsanglar bo'lar ekan o'zi birga. Mehriddin 1, Mehriddin 2.
Mehriddin sizning yoshingiz nechida?
Men yoshim 19da.
19da. Siz ham mustaqillik farzandisiz.
Ha, mustaqillik farzandi.
O'sha barkamol avlodga mansub deb bilasizmi o'zingizni? Sog'lom, hamma tomondan rivojlangan, hech kimdan kam bo'lmagan avlodga.
Ya bu shunchaki endi qanaqa tushuntirsam bu hech kimdan kam emas, biz hech kimdan kam bo'lmaymiz degan bu shunchaki nimalarda qolib ketyapsiz?
Nimasi kam bugungi o'zbek bolalarini boshqalardan?
O'zbek bolalarini
mana siz yashayotgan Rossiya bolalaridan nimasi kam?
Erkinlik yetishmaydi deb aytib o'tildi yuqorida, keyin bilim yetishmaydi.
Bilim yetishmasligi uchun kim mas'ul?
Bilim yetishmasligi uchun o'qituvchilar mas'ul.
Demak, davlat.
Hozir kollejni bitiryapti-yu, maktabga o'qituvchi bo'lib kiryapti. A bu hali u hayotda hech qanaqa nima ko'rmaganda, bir o'zini fikri yo'q muallimlar.
Birov fikr so'raydimi? Birov bu mustaqillik bolalaridan fikr so'raydimi? O'zi sen nima deb o'ylaysan shu ma'noda, shu masalada deb so'ragan bormi?
Ya, unaqa so'raydigan
so'ramasa qayerdan o'zini fikri bo'ladi? Uyda oilada birov so'raydimi? Sizdan fikringizni so'radimi? Bolam, shu masalada nima deysan?
Endi so'rab turalar uydagilar, endi baribir bizada ochiq-oydin gapirish mumkin emas-da. Men bugun jonganchaga ketib qo'rqmasdan ochiq-oydin gapirmoqchiman. O'zi bir mavzuda nima qilinglar deb iltimos qilgandim. Bilmadim, bo'ladimi yo'qmi?
Qaysi mavzu?
O'zbekiston bolalari Rossiyaga yurish, endi ishlashga endi qanday qaraydi degan mavzuda nima qilinglar demoqchi edim. O'zimning fikrlarim bor edi.
Ha, o'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Bu yerda xuddi bir qulda yurmiz-da oldingi zamonda. Xuddi bir uy yo'q-u. Ma o'zim
shunaqa bir sog'lom avlod nima uchun mana shu Rossiyada mardikorga aylandi agar rostdan ham
Barkamol sog'lom avlod bu shunchaki aytilishi shunaqa. Lekin barkamol sog'lom avlodga hali yetishganimiz yo'q.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz o'shanga yetishish uchun?
Unga yetishish uchun o'sha yuqorida turganlar odamlar o'zining fikri bilan o'rtoqlashish kerak. O'zbekiston masalan, biz bilmaymiz ertaga nima bo'lishini.
Demak, fikrga erkinlik berish kerak.
Ha, O'zbekiston masalan shuncha pul topyapti deydi. Masalan, paxta yetkazish bo'yicha 3-chi o'rinda, tilla yetkazish bo'yicha faloncha o'rinda turadi, lekin biz bilmaymiz qayerga ketyapti o'sha pullar. O'sha haqida bir nima berish kerak-da bizaga?
Erkin fikr, erkin informatsiya.
Ha, erkin fikr berish kerak. Chunki biz ham O'zbekiston fuqarosimiz, buni talab qilishga haqimiz bor.
Rahmat sizga Mehriddin ikki. Siz ham suhbatlarimizga qatnashib turing. Bu Ozodlik onlayn. O'zbekiston bolalari ruhan, jismonan va aqlan qanchalar sog'lom degan savolga birgalikda javob izladik. Bu mavzuni o'sha 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan tanladik. Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da sizning xizmatingizda ko'tariladigan mavzularni juma oqshomidan boshlab Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida kuzatib boring. Navbatdagi muloqotimizga qadar xayr, hamisha sog' va omon bo'ling. Rahmat.